Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 16. augusta roku 2024 a poďme sa spoločne vrhnúť na úvod dnešného dopoludnia, teda na informačný blok. Čo nás čaká? V Katare pokračujú rokovania o prímeri v Gaze. Kamala Harrisová predstaví v Severnej Karolíne čas svojho programu a thajskí poslanci budú voliť nového premiéra. Ministerstvo pôdohospodárstva chce nájsť peniaze na rekonštrukciu národného výstaviska Agrokomplex v Nitre. Podľa ministra Richarda Takáča sú niektoré časti budov staré 50 rokov a vláda má záujem pracovať na zveľadení areálu. Výstavisko má budúcnosť aj perspektívu aj v kontexte toho, že chceme zmeniť poľnohospodárstvo na Slovensku, vyhlásil Takáč. Zámerom jeho rezortu je dosiahnuť, aby sa na Slovensku pestovalo viac ovocia a zeleniny, chovalo viac zvierat, a tým sa zvýšila sebestačnosť krajiny. Ročne dovezieme potraviny za takmer 2,5 miliardy eur, čo je denne 1200 až 1300 kamiónov. Minimálne polovicu z toho vieme dopestovať, dochovať a spracovať na Slovensku. Musíme však postupnými krokmi poľnohospodárstvo meniť, uviedol Takáč. Celé kardiologické oddelenie v Trenčíne funguje na jednom lekárovi, tvrdí poslanec KDH Peter Stachura. Lekár podľa neho pracuje nepretržite od pondelka. Nemocnica si ho požičala na dohodu z Banskej Bystrice. Stachura sa bol v nemocnici pozrieť osobne. Ministerku Zuzanu Dulinkovú vyzval, aby oddelenie zatvorila a znovu otvorila až po stabilizovaní situácie. Generálny tajomník ministerstva kultúry Lukáš Machala kritizoval Fond na podporu umenia za to, že poskytli peniaze nadácii Milana Šimečku, ktorú Machala prepája na lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Machala povedal, že Šimečková nadácia nerobí aktivity v prospech štátu, ale podvracia autoritu štátu. No a nadácia Milana Šimečku reaguje na vyjadrenia Martiny Šimkovičovej a Lukáša Machalu. Ministerka a generálny tajomník ministerstva kultúry podľa nich na briefingu o podpore nadácie zavádzali a nie je pravda, že rodina Šimečkovcov z aktivít nadácie profituje. Nadácia Milana Šimečku súhlasí s tým, že od roku 2020 do roku 2024 získala z fondu na podporu umenia 254 300 eur a ďalších 164 700 z ministerstva školstva, spravodlivosti a kultúry. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka odkazuje politikom SNS, aby dali pokoj slušným ľuďom a organizáciám od SND cez SNG až po nadáciu Milana Šimečku. Vo vyhlásení im pripomenul, že tak ako Mozartove gule nevyrába Wolfgang Amadeus Mozart, tak ani jeho rodina nevlastní nadáciu pomenovanú po jeho starom otcovi. Prestaňte sa čoraz viac strápňovať. Slovenskej kultúre, vzdelanosti, prírode a vôbec spoločenskej atmosfére ste ublížili viac ako dosť. Pani ministerka, je čas odísť. Včera bolo neskoro. Odkázal Šimečka ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová vymenovala 6 členov Rady fondu na podporu umenia. Sú nimi výtvarník Ondrej Zimka, hudobník Richard Rikon, literárny vedec Julius Lomenčík, filozof Jan Hrkút, pedagogička Adriana Tomičová a za ministerstvo kultúry Peter Grudka. Ministerka tento týždeň odvolala 3 členov rady, ktorých vybrali bývalí ministri kultúry. No a novozvolený člen rady fondu, sochár Ondrej Zimka mladší, sa verejne zastal ministerky Šimkovičovej. Toto píše denník. To je najväčší hriech, aký mohol vôbec dosiahnuť. Hej? Zabiješ? To je nič oproti tomu. Na Facebooku sa tento týždeň vyjadril, že za ňou stojí a o hercoch napísal, že sú ideálny kompárs na protesty, čo zdieľal na svojom telegrame aj Lukáš Machala. Ondrej Zimka mladší je synom vlani zosnulej herečky Milky Zimkovej. No a o tom, prečo podporuje Martinu Šimkovičovú Ondrej Zimka, môžeme sa s ním porozprávať budúci týždeň. Robert Fico musí podľa Slobody a Solidarity okamžite prestať zneužívať atentát na ochranu nekompetentných a neschopných ministrov. Akákoľvek kritika či slušný protest občanov je pre Fica zámienka, aby začal zneužívať atentát. Toto je nemysliteľné, vyhlasil Branislav Gröhling. Premiérovi pripomína násilné protesty jeho priaznivcov z čiast, keď bol v opozícii. Pán Gröhling, aké násilné protesty? Prečo klamete? Robert Fico by si mal spomenúť na násilné protesty a nenávisť, ktoré šíril z opozície. Boli to protesty pod taktovkou Roberta Fica ako opozičného lídra v roku 2020 až 2022, kde lietali dielobuchy, vulgárne sa nadávalo prezidentke, boli to jeho protesty, kde sa pľúvalo na novinárov, dôkaz, lomcovalo sa bránami parlamentu, to sa lomcovalo aj za slušné Slovensko, keď protestovalo, či sa prevracali autá a dochádzalo k zrážkám s políciou. Jedno jediné prevrátené auto mi ukáž, Gröhling. Klameš? Prečo klameš? Každý si dobre pamätá, že takto vyzerali ficovské protesty. Dnes, keď občania výjdu do ulíc, aby vyjadrili pokojne svoj názor, tak mu to prekáža. Žiadne zranenia, žiadne výtržnosti, žiadne problémy s policajtami. Naše protesty boli vždy pokojné a nenásilné a presne v tom je rozdiel medzi nami a ním. Pán Fico, ak ste si nevšimli, tak ste na čele štátu, ktorý sa rozpadáva. Zopakujem Gröhlingové slová. Naše protesty boli vždy pokojné a nenásilné. Jedine, že by nie. Pripomeňme si pána Gröhlinga so Šimečkom.
Máme na úrade vlády.
No, pripomenieme si to o chvíľu, keď to spravíme ešte raz, pretože pán Šimečka s pánom Gröhlingom na tých svojich námestiach vyzývali na násilie, dá sa to tak povedať. Chceli, aby to bolo tak, ako si oni predstavujú. No, hádam sa to podarí v tejto chvíli a už to ide. Tak, poďme na to.
Máme na úrade vlády Putinovho poskoka a šéfa mafiánov na Slovensku. A to je hanba. Vedľa Kočnera by v tej base mal dožiť aj Robert Fico. A hodíme Ficovi pod nohy všetky polená. Tu na námestiach, v parlamente, na ústavnom súde a spolu ho zastavíme, priatelia. Zastavíme.
Tak, toto boli tie slušné protesty podľa Gröhlinga. Ja som nevidel jedno prevrátené auto na protestoch, ale Šimečka je možno má takú optiku ako Lucia Ďuriš-Nicholsonová, ktorá tam videla napríklad zápalné fľaše. Dajme si aj liberálne okienko, aby sme vedeli, ako zmýšľajú nepriatelia. Progresívne Slovensko hľadá nespokojných politikov v koalícii a vyzýva ich, aby nemlčali a ozvali sa proti krokom Ficovej vlády. Vo svojej výzve sa vo štvrtok zamerali na politikov Hlasu. Matúšu Tej Eštok odkazuje opozícii, aby už konečne dostali rozum. No a teda toto ma dostalo. Samo Marec píše v denníku N. Na proteste som si opäť uvedomil, ako veľmi túžim potom, aby som namiesto kraťasová trička mal na sebe ženské šaty. Vyznáva sa Samo Marec. Normálne letné šaty s ramienkami, z ľahučkej látky, s otvoreným spodkom, jeden kus oblečenia. Bol by to úplne iný pocit. A čo ti v tom bráni? Palestínske úrady tvrdia, že izraelské útoky v pásme Gazy zabili od októbra 2023 už vyše 40 000 ľudí. Podľa úradov, ktoré sú pod kontrolou Hamasu, sa počas konfliktu zranilo vyše 92 000 ľudí. Konflikt vypukol po teroristickom útoku Hamasu na izraelské územie 7. októbra, počas ktorého podľa izraelských úradov zahynulo 1200 ľudí. No a izraelská armáda v reakcii na vyhlásenie Hamasu uviedla, že od začiatku vojny v Gaze zlikvidovala vyše 17 000 teroristov. Hamas tvrdí, že od októbra v dôsledku bojov zahynulo vyše 40 000 ľudí. Alexander Lukašenko vyzval Rusko a Ukrajinu na rokovania o ukončenie vojny. Obáva sa rozšírenia konfliktu do Bieloruska a z vojny podľa neho profituje iba Západ, vyhlásil v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu. V rozsiahlom, takmer 2 hodiny trvajúcom rozhovore, Lukašenko uviedol, že pokračovanie vojny na Ukrajine si želajú iba vysoko postavené osoby amerického pôvodu. Západ podľa neho podporuje Kyjev, pretože chce, aby sa Rusko a Ukrajina vo vojne navzájom zničili. V rozhovore Lukašenko taktiež uviedol, že Západ stavil na to, že destabilizácia situácie v Kursku podnieti vyhlásenia mobilizácie v Bielorusku aj Rusku, čo otrasie spoločnosťou zvnútra. Nechceme eskaláciu a nechceme vojnu proti celému NATO. To nechceme, povedal. Upozorním však, že ak Ukrajina bude provokovať Bielorusko, nebude mať inú možnosť. Konflikt označil za spoločnú vojnu Bieloruska a Ruska proti beštiám, Kyjevu a jeho západným spojencom. Británia povolila Ukrajine používať jej zbrane na ruskom území. Výnimkou sú rakety dlhého doletu Storm Shadow. Britská vláda vyhlásila, že Ukrajina má právo na sebaobranu proti útokom Ruska, čo nevylučuje ani operácie vnútri Ruska. Britské ministerstvo obrany dodalo, že vybavenie zo Spojeného kráľovstva sa má používať v súlade s medzinárodným právom. Kyjev tak môže využívať na ruskom území britské tanky, protitankové strely a iné vojenské vybavenie. Rakety Storm Shadow sa však môžu používať naďalej len na území Ukrajiny. Britský zdroj pre Reuters uviedol, že ukrajinské jednotky pravdepodobne už použili britské tanky Challenger 2 na území Ruska. Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva sa k tomu odmietlo vyjadriť. Rusko ešte v júli vyhlásilo, že bude reagovať, ak Spojené kráľovstvo dovolí Ukrajine zaútočiť na Rusko britskými zbraňami. Putinov poradca tvrdí, že do plánovania ukrajinského útoku na Ruskú Kurskú oblasť boli zapojení Severoatlantická aliancia, ale aj Západ. Nikolaj Petrušev povedal, že americké vyhlásenia o tom, že sa na tomto ukrajinskom vpáde USA nepodielalo, nie sú pravdivé. Operácia v Kurskej oblasti bola plánovaná aj za účasti NATO a západných tajných služieb, dodal bývalý tajomník Ruskej bezpečnostnej rady. Bez ich podielu a priamej podpory by sa Kyjev neodvážil na ruské územie, dodal. Bielý dom minulý týždeň krátko po začiatku ukrajinského útoku uviedol, že Kyjev o tejto operácii USA vopred neinformoval a že Washington do akcie nie je zapojený. Ministerstvo obrany v Moskve v uplynulých dňoch zverejnilo zábery amerických zbraní na ruskom území v Kurskej oblasti, píše ČTK, Izvestia a Reuters. No, koľko tých červených čiar už bolo však? Volodymyr Zelenský tvrdí, že Ukrajinci dobili ruské mesto Sudža v Kurskej oblasti. Ukrajinská armáda dodala, že postúpila 35 kilometrov hlboko do ruského územia. V oblasti údajne zriadila aj kanceláriu vojenského veliteľa. Zelenský po stretnutí s vojenskými veliteľmi informoval na sociálnych sieťach o tom, že ukrajinská armáda podala hlásenie o dokončení oslobodenia mesta Sudža od ruskej armády. Ukrajinská televízia už v stredu odvysielala reportáž, ktorá zachytáva, ako ukrajinské jednotky sťahujú zo stožiara na úradnej budove v meste ruskú vlajku a vymieňajú ju za ukrajinskú. Výbuchy na plynovodoch Nord Stream boli výsledkom neveľkej ukrajinskej tajnej operácie, napísal denník Wall Street Journal. Volodymyr Zelenský ju podľa denníka najprv schválil, potom sa ju neúspešne snažil zastaviť. Rozhodol o nej vtedajší šéf armády Valery Zalužný. Sabotáž spáchala 6-členná posádka malej jachty. Nápad na zničenie Nord Streamu, toto ma dostalo, podľa Wall Street Journal vznikol v máji 2022 pri zapíjaní úspechov ukrajinskej armády po prvotnom odrazení Ruska invázie na severe Ukrajiny. Radikálny krok navrhol pod vplyvom alkoholu a vlasteneckého zápalu jeden zo skupiny oslavujúcich ukrajinských vojenských predstaviteľov a podnikateľov, píše denník. Podnikatelia prislúbili, že budú projekt financovať. Poradca ukrajinského prezidenta Michal Podoľak vo štvrtok opäť poprel účasť Ukrajiny. Takýto čin je možné uskutočniť len s rozsiahlými technickými a finančnými prostriedkami. A kto to mal v čase výbuchov? Jedine Rusko. Alebo že by to bolo inak? Že by to nebola len Ukrajina. Medzi Zelenským a poľským prezidentom Dudom existovali dohody o sabotáži na severných potrubiach. Toto vyhlásenie urobil bývalý šéf nemeckej spravodajskej služby August Henning, napísal Die Welt. Podľa neho mali Ukrajina a Poľsko vhodné príležitosti na sabotáže. Môžete si byť istí, že sa na tom podielali poľské tajné služby. A nie len služby, ale myslím si, že to bola dohoda medzi najvyšším vedením Ukrajiny a Poľska. Myslím si, že to bola dohoda medzi prezidentmi Zelenským a Dudom o uskutočnení tohto útoku, povedal Henning. Podľa neho je zrejmé, že Poľsko nevydalo podozrivých do Nemecka, hoci podľa jeho informácií o tom prebiehali rozhovory medzi orgánmi Nemeckej spolkovej republiky a Poľska. Podľa neho bolo Poľsko široko zapojené do podkopávania týchto podtrubí. Generálmajor Christian Fröding, šéf pracovnej skupiny pre koordináciu pomoci Kyjevu na Nemeckom ministerstve obrany, vo videu oznámil, že Nemecko má pripravený zoznam rozsiahlej vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Čo tam po výbuchoch? Zelenský o tom vedel. Tu v tomto roku plánujú Kyjevu aj doručiť. Na zozname sa podľa ruskej tlačovej agentúry TASS nachádzajú dva systémy protizdušnej obrany Iris-T, potom približne 30 tankov Leopard 1A5, 10 protilietadlových samohybných zbraní Gepard, 400 obrnených vozidiel MRAP, samohybné delá Zuzana 2, 4, ako aj samohybné delá RCH 155. Okrem toho zoznam obsahuje rôzne typy dronov a protidronových systémov, logistickú dopravu, vrátanie rôznych typov nákladných aut, zdravotníckych potrieb či poľnej nemocnice. Nemecko je po Spojených štátoch druhým najväčším dodávateľom zbraní na Ukrajinu. Celkovo vyčlenilo Kyjevu prostriedky na vojenskú podporu a prevzalo záväzky na budúce výdavky vo výške asi 28 miliárd dolárov. Pardon, eur. Vo Švédsku bol preukázaný prípad nákazy opičích kiahní, predtým, teda teraz už známe ako choroby MPOX, oznámil minister zdravotníctva. Ide o prvý prípad mimo Afriky, kde sa epidémia šíri z Demokratickej republiky Kongo. 15 000 prípadov na niekoľko 100 miliónov ľudí. No ale v Pakistane potvrdili v piatok nákazu opičími kiahňami u troch ľudí. Vírusovú infekciu im zistili pri príchode zo Spojených arabských emirátov, informovala zdravotnícky úrad v tamojšej provincii Khyber Pashtunkhwa. Na situáciu v súvislosti s opičími kiahňami reagovala v piatok aj Čína. Avizovala, že podnikne kroky na monitorovanie osôb a tovarov, ktoré na jej územie prichádzajú z oblastí, kde sa počas uplynulých 6 mesiacov objavili prípady opičích kiahní.
Predpoveď počasia.
Áno, aj dnes bude teda každá klimatizácia na plný výkon, teda kto ju má, kto nemá, bude sa potiť, pretože výstrahy 3. stupňa platia pre napríklad pre okresy, a tentokrát je to troška východnejšie, okres Komárno, ale aj Nové Zámky, Levice, čo to tu máme ešte, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, ale aj Žiar nad Hronom, čiže celá táto oblasť. No a už teraz sú tie teploty pomerne vysoké. 27 napríklad hlási Bratislava a Kuchyňa, 25 stupňov v Senici, 24 stupňov v Piešťanoch, 23 v Trenčíne, 25 v Nitre, Gabčíkovo 25, ako aj Hurbanovo, 27 v Dudinciach, 26 v Prievidzi, 24 stupňov zatiaľ v Žiari nad Hronom, 22 príjemných na Sliači, 23 v Martine, 22 v Žiline a v Liesku, Chopok má 13, Lučenec Bolkovce 26, 24 v Rožňave, 23 v Telgárte a v Poprade, na východe 26 stupňov v Trebišove a v Košiciach, 23 stupňov v Kamenici, na Cirochovu a v Prešove, ale aj v Bardejove, a zatiaľ 22 stupňov v Tisínci. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na východe. Mimoriadne teplo, lokálne aj dusno, najvyššia denná teplota 33 až 38 stupňov Celzia, na severe väčšinou okolo 31 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov ten teplomer vystúpi na 23 stupňov, a keby ste sa tešili, že vám bude pofukovať, že vás tak ochladí, smola nebude.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s kolegom Norbertom Richnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom aj divákom. A vrátim sa, lebo čas nás tlačí, vrátim sa k tej, no nebola tlačovka, to bola, čo to bolo, nejaké tlačové vyhlásenie. Hej, pustím to, alebo nie je to dlhé. Nech vypočujeme si teda, čo ministerka hovorila. A uvidíme, že ako to bude. Tak, poďme na vec.
Dámy a páni, milí novinári, milé novinárky, dobrý deň, ďakujem za uvedenie. Témou ani nie, že tlačovej konferencie, ale ide skôr o vyhlásenie, a teda otázky potom, pevne verím, že ako správni novinári sa budete pýtať tých ľudí, ktorých dnes spomenieme, pretože aj nás zaujíma, čo je na tom pravdy, a teda ako vysvetlia tieto svoje, dá sa povedať, z ich úst demokratické, transparentné počiny. Takže potom, toto je vlastne už len pre vás tá ďalšia práca po dnešnom vyhlásení, a budem čakať na ich výsledky. Takže idem riešiť fond na podporu umenia, ale ešte predtým mi nedá, aby som nespomenula dva fakty. Iste viete, a aj ste o tom písali, o pani Nine Polákovej, ktorá vedie balet v Slovenskom národnom divadle. My sme s ňou mali pohovor tu v priestoroch Ministerstva kultúry. Rozprávala nám o tom, aké boli praktiky počas vedenia pána Drličku v divadle. A keďže odo mňa obdržala pani Nina Poláková dekret a de facto v podstate ani nikdy nemohla...
A pokus o permanentnú revolúciu nie sú cestou. My z našej cesty nemôžeme ustúpiť, pretože my nerobíme nič iné, ako len dôsledne plníme programové vyhlásenie vlády v súlade s platnou...
To bol čo za preskok? Čo?
Neviem, ty si to...
Ale, no, to je zo Stardidapu, tak čo tam vystrihli zase?
Asi to strihli.
No, čo?
Asi to strihli. Mal si to šupnúť z teatrojky.
Máš to po ruke? Tak toto nemám. Som... Čo?
Nemám.
Tak potom. Ale pustíme si to ešte raz určite. Dobre, tak ja to budem zatiaľ hľadať.
Ty to zatiaľ hľadaj. Mňa celkom pobavilo tá vlna, ktorá sa v denníku N rozpútala, kde obhajovali cez Šimečku, Podrličku, pokusu, všetkých obhajovali, a vy to vidíte inak a vy tomu nerozumiete a vy ste všetci sprostí. To len my sme lietadlo. Nadácia Milana Šimečku robí rôzne projekty, a ja som sa akože pozrel, že čo sú to teda za projekty, že čo teda ich je ich misia, tak napríklad som sa dozvedel, že ich takým takými lajkovými loďami je vedieť nestačí. Ponúkame inovatívne formy vzdelávania v rámci ktorých spájame princípy pamäte rozmanitosti a inklúzie. Určené sú pre všetky typy škôl. Potom tam je nejaký festival Fusion, spoznajte svet, ktorý máme doma, je priestor pre nové menšiny, cudzincov a cudzinky a ďalšie minoritné skupiny a spoločnosť pre všetkých, to sú také vlajkové lode. Prostredníctvom zlepšovania postavenia sociálne vylúčených skupín chceme prispieť k vytváraniu inkluzívnej a súdržnej spoločnosti. Vylúčené skupiny sociálne. Za 30 rokov, čo dokázala teda nadácia Milana Šimečku, keď tu máme ten stav, ktorý tu bol aj pred 30 rokmi. Ale treba si pozrieť, kto sú partneri nadácie. Človek v ohrození, tu máme Holandské kráľovstvo, United States of America Embassy, nadácia otvorenej spoločnosti, nadácia Pontis, hlavné mesto Bratislava a tak ďalej, vrátane ministerstva kultúry, spravodlivosti, školstva, vedy a výskumu. A ja sa pýtam, na čo sú vám peniaze od nás, daňových poplatníkov, keď máte takých partnerov, ako je Holandské kráľovstvo, ambasáda Spojených štátov amerických, alebo nadácia otvorenej spoločnosti? Na čo sú vám ešte peniaze od daňových poplatníkov?
No, čo si myslíš, že daňoví poplatníci sme smradlaví a že sa tie peniaze prašujú? Však im je to jedno, odkiaľ to je. A čím viac pôjde ku ním, tým menej pôjde na veci, ktoré ľudia potrebujú. No dobre, mám to nachystané.
Máš to nachystané? Okay. Pustíš to?
Ideme to pustiť, ale vidíš, to musím zase od Jarčuškova to tu. Dobre, ideme. Niekde tam, kde sme skončili, pokračujeme.
Že ideme riešiť fond na podporu umenia, ale ešte predtým mi nedá, aby som nespomenula dva fakty. Iste viete, a aj ste o tom písali, o pani Nine Polákovej, ktorá vedie balet v Slovenskom národnom divadle. My sme s ňou mali pohovor tu v priestoroch ministerstva kultúry. Rozprávala nám o tom, aké boli praktiky počas vedenia pána Drličku v divadle. A keďže odo mňa obdržala pani Nina Poláková dekret a de facto v podstate ani nikdy nemohla prísť o platný dekret ako riaditeľka divadla, teda baletu, tak sa vrátila do svojej práce na pôdu Slovenského národného divadla a údajne tri mená, konkrétne, teda spomeniem, aby sme teda stále len nerobili nejaké pardóny, ale hovorím údajne, čiže je na vás, aby ste si to preverili, takže vám dávam návod. Pani Lanáková, Štulrajterová a pán Matúš Maderič, vraj teda údajne na príkaz bývalého generálneho riaditeľa pána Drličku nevpustili pani Polákovu dovnútra, lebo vraj z ministerstva kultúry nikto nedal vedieť, že táto pani tam môže ísť opäť pracovať. A ona mala v ruke platný dekret s môjim podpisom, ale to asi títo traja ľudia údajne teda nebrali do úvahy a asi im to nestačilo. No a dnes som ešte okrem toho formou otvoreného listu bola oboznámená od nespokojných zamestnancov opery Slovenského národného divadla o praktikách súčasného riaditeľa opery pána Martina Laginusa. A v podstate som bola vyzvaná, aby som konala a zabránila úpadku umeleckej úrovne opery Slovenského národného divadla. No a poďme teraz k tej téme, kvôli ktorej sme vás pozvali sem na ministerstvo kultúry, k téme Fond na podporu umenia. Vy viete, že vo Fonde na podporu umenia sme robili zmeny, ktoré sú platné od 1. augusta tohto roku. Fond na podporu umenia je akási dojná krava pre nadáciu Milana Šimečku a poviem vám, že z tejto informácie som bola aj ja prekvapená, ale my žijeme dnes v dobe, kedy vás už málo čo prekvapí, takže je to asi v rámci únosnosti tých informácií, ktoré sa nám denne dostávajú, aj v rámci toho, čo sa deje tam vonku na ulici. Od roku 2020 dostala nadácia Milana Šimečku len z dotácií, ktoré spadajú pod rezort kultúry, takmer 255 000 eur. Veľmi pozoruhodné je, akým spôsobom si chceli Šimečkovci asi poistiť pred účinnosťou spomínanej novely zákona o fonde na podporu umenia, ktorá teda platí od 1. augusta, svoje finančné toky, takzvanú zlatú rybku by sme to mohli nazvať. Na konci funkčného obdobia tohto fondu na podporu umenia, kedy už vedeli, že fond končí, tak sa poistili zmluvou, konkrétnou zmluvou, ktorú nájdete v centrálnom registri zmluv. My tú zmluvu samozrejme máme k dispozícii. A poistili si dotáciu z fondu na podporu umenia, a čo je zvláštne, úplne neštandardné, až do roku 2026. Upozorňujem na to, že toto je absolútne neštandardný krok. Okrem sumy 40 000 na rok 2024 si dali schváliť pre rok 2025, to len aby ste mali konkrétnu predstavu o sumách, 45 000 a pre rok 2026 50 000 eur. Hovorím, že je to neštandardné, pretože keď chcete získať z fondu nejaké financie, musíte predložiť nejaký projekt, ale ten projekt sa dá predpokladať len asi v rámci toho jedného roku, či bude alebo nebude úspešný, ale oni možno, že už vedia, asi vedia, keďže sa poistili týmito sumami, že aj nasledujúci rok, ale aj ten ďalší rok tento projekt bude úspešný. Takže toto je veľmi neštandardné. A ešte chcem spomenúť pani Zoru Jaurovú, súčasnú poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá nie ani odísť z týchto fondov, ona je tam asi nejakým spôsobom zabetonovaná, aby asi prečo, pretože rozhoduje o celkom vysokých financiách v rámci fondov. Je teda v komisii, aby som teda bola správna, konkrétne vám teda už povie, kde a o akú sumu ide tu na môj kolega pán Lukáš Machala. A ja sa vás pýtam, milí novinári, a ja dúfam, že to teda budete zisťovať, lebo veď vy ste tí spravodliví, či tu nejde o konflikt záujmov, či toto je v poriadku, keďže toľko som sa napočúvala, že moja kamarátka je v Bibiane, ale keď už ide o 2 milióny eur pre rodinného príslušníka v rámci Slovenskej národnej galérie, tak tam je to už asi v poriadku. Neviem, ako hovorí to slovenské, či ako sa to hovorí, že nepokradneš, čiže mohli...
No, a nechcem, alebo je to dlhšie, pozrite si to teda na TA3, alebo starý rap to vystrihal. Si aj brusila nožnice, tak to tam im trošku hopcom postrihali. Ale teraz začína vychádzať na povrch. Aj? A tí, čo ste volili Šimkovičovu, tak to ste jedni z mála na Slovensku, čo si nemusíte dať pár faciek. Aj? To vám dajím tak, ako je. Aj? Nemusíte si dať pár faciek. No a tak ale vidíš, hej, nacucnutý na... Viete, ale vy to neberte tak, že to sú peniaze štátu. Hej, to sú vaše peniaze, moje peniaze, nás všetkých. Hej. A vňukáte, že tam cesty rozbité a škôlka není a zdravotníctvo a niekto vám zomrel, lebo proste nie sú peniaze, neviem čo. Hej. Ale vidíte, peniaze sú. Hej.
Hej.
No, sa nevoláte Šimečka, tak to máte blbé. No.
Ta sa obhajovala tým, že údajne tú zmluvu jej otec podpísal pred jej príchodom, ale to nie je výhovorka. Ako náhle nastúpila ako riaditeľka, mala to prehodnotiť a povedať, no tak je tu náznak, mohol by to niekto označiť za korupciu. Čo sa týka peňazí pre Šimečkovú nadáciu, obhajujú sa tým, čo všetko urobili pre spoločnosť, neviem, čo z toho bolo prospešné, ale budiš. Predstav si, že by my sme spravili nejaký projekt a Infovojna by tie peniaze dostávala od štátu. Aký krik by nastal? Práve od tých ľudí, ktorí kričia teraz, keď sa im tie peniaze zobrali. Vieš si predstaviť to halo, čo by nastalo?
Ale celý ten krik o právnom štáte, o nedemokracii, toto je všetko o tom, že im niekto hrabie peniaze a najviac, aj ako najhoršia v tomto je Šimkovičová. Proste tá je tá, čo najviac bagrom im vyberá prachy, lebo tam mali na to ministerstvo kultúry stadial to cucali. Hej. No samozrejme, že je najhoršia. Čo iné čakáš? Že ho budú chváliť? Či čo?
Tuto mám text od pána Vasila Lipického zo Štandardu, ktorý sa na to pozerá tak s odstupom z boku. Na to všetko, čo sa tu deje okolo Šimkovičovej opozície, odvolávaní.
Protestujúci sa hnevajú na odstránenie pár funkcionárov a vyhlasujú to za hrozbu pre našu kultúru. Akorát povedal slávny ruský režisér Konstantín Stanislavský, keď videl zlé herecké výkony. Neverím. Pani ministerku kultúry osobne nepoznám, ani veľmi nesledujem jej aktivity. Rovnako sa nepoznám so šéfmi kultúrnych inštitúcií, ktorým dala výpoveď. Nie som v tom odborník a rád príjmem predpoklad, že ide o dôstojných a kvalifikovaných ľudí. Ale o tom teraz vôbec nehovoríme. Tieto inštitúcie financuje štát, teda my všetci, a sú riadené príslušným vládnym rezortom. Vláda vzniká ako výsledok volieb a jej zloženie odráža aktuálny stav verejnej mienky v spoločnosti. To sa volá demokracia. Keď sa vláda mení, má právo vymeniť aj šéfov jej podriadených inštitúcií. Ak by sa bolo pozabudlo, vláda Igora Matoviča napríklad vymenila skoro plošne, a to mal ten premiér rád, všetkých vysokých úradníkov. Toto je náš politický systém, či sa to niekomu páči alebo nie. Nemyslím, že je tu priestor na pouličné protesty. Ak by ulica chcela ovplyvňovať zloženie administratívy či vysokej byrokracie, stane sa to skutočnou hrozbou. Nie však pre kultúru, ale pre celý náš model demokracie. Teraz o kultúre. Odstránené postavy neboli umelci, boli to riaditelia a teda funkcionári. Ak by prvého tenoristu vyhodili z opery z politických dôvodov, alebo by z múzea odstránili obrazy len preto, že ich autor bol gej, protestoval by som. To by bol naozaj útok na kultúru, ale zmena riaditeľa sa tak nazvať nedá. Iste, úradníci tiež môžu byť umelcami alebo kritikmi umenia, je to však oddelené od ich administratívnych a riadiacich funkcií. Venujú sa najprv hospodárskym a finančným otázkam, za to nesú zodpovednosť. Divadle majú určitý vplyv na repertoár a výber umelcov v prípade múzea na zameranie výstav či zloženie expozície. Ale nikdy som od nikoho nepočul nič také, že chcem ísť do divadla A, lebo tam je riaditeľom pán B, alebo pôjdem do galérie C, pretože je tam riaditeľkou pani D. Nechápte ma zle, ani najmenej nechcem znižovať úlohu úradníkov v rezorte kultúry. Venoval som však istý čas sa takému drobnému výskumu, napríklad na webe svetoznámeho divadla La Scala. Vôbec nie je uvedené meno riaditeľa alebo superintendanta, ako sa v tomto divadle nazýva táto funkcia. Nie je na tom webe žiadne meno. Sú tam vymenovaní všetci hlavní dirigenti v celej histórii divadla, ale administrátori spomenutí nie sú, hoci medzi nimi boli aj viacerej veľmi známi ľudia. Zrejme preto, že takéto informácie nie sú považované za dôležité pre publikum. Poznáte meno Laurence Descartes? Je to riaditeľka Louvre, historicky prvá žena v tejto pozícii. Je to známa odborníčka. Nehnevajte sa však na seba, ak ste jej meno doteraz nepočuli. Nie ona robí Louvre slávnym. Je to Louvre, ktorý ju robí významnou a smerodajnou. Zrejme preto jej meno tiež nie je uvedené na oficiálnej webovej stránke najpopulárnejšieho múzea na svete. Preto, keď čítam v médiách, že bývalý riaditeľ divadla na mítingu povedal, že jeho odvolanie uškodilo slovenskej kultúre, mimovoľne si začínam myslieť, že človek s takýmto egom nie je celkom naplňa očakávanie, aké má napríklad La Scala. Tu môže vzniknúť otázka, prečo tisíce spoluobčanov vnímajú odvolanie týchto funkcionárov ako drámu a dôvod na protesty. Myslím si, že ide o dôsledok využívania politických technológií, z ktorých hlavnou je, samozrejme, tendenčná interpretácia udalostí rozšírená cez mainstreamové médiá. Ale sú aj iné, ktoré existujú už od staroveku a dokonca sú spojené s divadlom a kultúrou. Už som o tom písal inde, ale teraz je čas niečo z tohto zopakovať pre čitateľov Štandardu. Ono nepríjemné slovo v názve, pretože sa to podobá na kloaku, medzi titulku tohto článku, má pôvod od francúzskeho klaker, tlieskať. Tak volali ľudí najatých, aby tlieskali alebo sa smiali v správnej chvíli počas divadelného predstavenia, alebo naopak pískali a dupali nohami, ak by niekto chcel, aby hra hneď na premiére prepadla. Klaka vznikla ešte v starovekom Grécku a Ríme. V Európe bola najrozvinutejšia v 17. až 19. storočí, keď fungovali špeciálne agentúry poskytujúce služby profesionálnych klakerov. Títo sa živili len tak, že chodili do teátrov a predstavili tam spokojnosť alebo nevôľu. Divadelní manažéri, autori a jednotliví herci im nútene platili za úspech. Ak zaplatiť odmietli, čakali ich problémy. V 20. storočí tento jav takmer vymizol, ale klaka nezmizla, len sa presťahovala z divadiel do politiky. Zistilo sa, že starovekí Gréci objavili účinnú politickú technológiu. Americký vedec Robert Cialdini ju nazval sociálnym dôkazom. Ak nič nevieme o činnosti niektorého ministra, ale dav na námestiach vykrikuje, že je zlý, tak si pomyslíme, že títo ľudia to asi vedia najlepšie. Je to sociálny dôkaz. Nie každý má stabilný postoj k otázkam, ktoré sa ho priamo netýkajú. Mnohým možno vnútiť cudzie hodnotenie a úsudky a tak manipulovať verejnú mienku. Na to je dobrá klaka. Zdalo by sa, že médií a sociálnych sietí je dosť na to, aby kohokoľvek o čomkoľvek presvedčili, no na život to stále pôsobí stále najlepšie. Aby bol dav dirigovaný, stačí neveľká skupina profesionálnych kvakerov naučených, čo a kedy majú urobiť. Ako poznamenal slávny francúzsky psychológ Gustave Le Bon, ten, kto vie oklamať dav, ľahko sa stane jeho vládcom. Preto opatrne nabádam, aby sme sa radšej neponáhľali veriť tomu, čo spolu vykrikujú ľudia na námestiach. Skôr naopak, ak niečo zborovo vykrikujú, dajme si pozor na prítomnosť klaky a samozrejme na tých, ktorí z jej prítomnosti ťažia. Vnímam to ako slabosť našej opozície. Protesty proti zrušeniu UŠP už raz spolitizovali aj to, čo by politické byť nemalo, k výsledku to neviedlo. Opozícia nedokáže oponovať vláde vo vážnych otázkach a preto nafukuje jednotlivé kauzy, aby zvýšila nespokojnosť obyvateľstva. Robí teda presne to isté, čo viedlo k jej porážke vo voľbách. Osud jednotlivých, zrejme blízkych funkcionárov je pre ňu dôležitejší ako povedzme otázky verejných financií či zabezpečenia dostatku ropy, ktoré skutočne vyvolávajú oprávnené obavy. Je to škoda, pretože silná opozícia stimuluje vládu a slabá a primitívna ju len rozosmieva. Myslím si, že veľmi trefný komentár k tomu, čo sa tu deje momentálne.
Druhá vec je aj tá, hej, ja ideme do prestávky, pokiaľ robíte tú opozičnú politiku akože zmysluplne, hej, tak nútite tú koalíciu, tú vládu robiť veci lepšie. Pokiaľ robíte to, čo robíte, hej, tak ju nútite, aby sa iba bránila a vykašľala sa na veci, ktoré má robiť pre ľudí. Škodíte, škodíte nenormálnym spôsobom.
Pravdu, my tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Norbert,
počujem. Dobré ráno, to sa mne treba ma hľadať.
Téme kultúry budeme pokračovať aj v tomto vstupe. V tom nasledujúcom sa už dostaneme niekde úplne inde. Ale ministerka Šimkovičová, keď to bola v pondelok, vyzývala umelcov, aby sa teda ozvali a postavili sa za ňu. Ozvali sa dvaja. Jeden písomne, druhý je na telefóne. Ale najprv to písomné vyjadrenie autorom je, ako sám sa označil, Ivan Béla Vojtek, svojho času herec, a píše: Nedá mi nenapísať zo pár poznámok k súčasnej situácii na bojovom poli kultúry. Ako keby vybuchla sopka, takto sa to na nás vyvalilo. A človek cíti potrebu vyjadriť sa. Ale prosím, nebláznime sa a nedajme sa strhnúť hystériou, za akou vyvreskujú oni. A uvedomme si, o čo ide. Nejde o tých dvoch odvolaných generálnych nešťastníkov, ani o inštitúcie, ktoré ovládali. Slovenské nádherné divadlo a Slobodnú národnú galériu. Ozaj, Milanko, bývalý kamarát, z toho ti nie je navracanie? Títo nevedomí nešťastníci sú len baranidlá na vyvalenie dverí, od ktorých tí vzadu nemajú kľúče. A tu pohlaví dav ich podporovateľov, im má k tomu slúžiť. Tí vzadu skúšajú, čo sa dá, a budú v tom pokračovať. A prečo? No, lebo chcú a môžu. A neprestanú, kým budú môcť. Nemá zmysel komentovať protesty a vlnu nenávistí topohlavcov. My, občania, sme splnomocnili svojich zástupcov, aby nám zabezpečili pokoj na prácu a život. Alebo sami iným. Chápe ministerku kultúry a generálneho tajomníka jej služobného úradu, že volajú po verejnej podpore a rád vám ju, pani Šimkovičová a pán Makala, týmto vyjadrujem. Ale kto som ja a akú silu má môj hlas v tom ohlušujúcom hurviaku hysterických progresívno-liberálnych ľudí a hlas hrstky mojich nevylízaných kolegov oproti vreštiacej megaväčšine. Keď každý, kto má niže chrbta dieru, zaujíma to jediné správne stanovisko bez toho, aby sa veciam prizrel a nedaj Bože si ich hlbšie naštudoval. Veľa oviec, silný bekot. Ale na čo máme vládu, ak si máme s týmto bekotom poradiť sami? A nie je to práve to, o čo ide tým vzadu? Ako ďaleko sme tým pádom od občianskej vojny? Varovania predsedu vlády jej nezabránia. Nemôžem si pozrieť ani správy na údajnej slovenskej televízii, lebo ma vytáča, ako sa nič nezmenilo, ako si vládna moc nadalej necháva kadiť na hlavu. 2-3 vety zo strany vlády, 4-5 vyjadrení opozície či nejakej mimovládky, čo na nás skáče z každej diery. Ľuďom sa servírujú klamstvá ako za Matoviča, ďalej sa im za naše spoločné prachy vymývajú zvyšky mozgov v hlavných vysielacích časoch a premiér apeluje a varuje odniekaj z kúta na YouTube. To musí byť predsa naopak. A nechávať ich stále podnecovať k nenávisti na námestiach a po hlavnoprúdových sračkometoch, lebo veď predsa sloboda a my nie sme ako oni. To nie je sloboda vyjadrovania, to je sloboda pobúrovania. Na nás posielali vodné delá, korytnačky, slzotvorný plyn, plastové a značkovacie projektily. Zažil som protest, ktorý zlikvidovali skôr, než začal, lebo ľudí hneď po príchode pred parlamentom odchytávali a lifrovali na Sasinkovú. A ako vybrali Fica pred autoprotestom a Beluského pred Pionierským palácom? Hm? Na to všetko sme zabudli a pokorne im nastavíme druhé líco? Pán premiér, nastavíte im druhé brucho? Neverím, že je možné presvedčiť niekoho z kolegov a bývalých kamarátov, skúsil som. A viem, že k ním moje slová nepreniknú. Rád by som ale, keby prenikli k iným ľuďom. Ďakujem pani Šimkovičovej a pánu Machalovi za ich prácu, za naplňanie predvolebných sľubov a Infovojne za možnosť vyjadriť sa. Ivan Bela Vojtek, svojho času verec. Ivan, ďakujeme pekne za reakciu. No a ďalším do partie v tomto vstupe je herec starého divadla z Nitry, Roman Valkovič. Roman, vítaj v našom vysielaní.
Dobré ráno.
Ahoj. Dobre, Norbert, zdravím vás, chlapci. Ste úžasní. Ako to, čo si povedal a teda prečítal, to je niečo neskutočné. Ivana poznám ako kolegu z predstavenia Pápež. My sme spolu veľakrát komunikovali a Ivan je v tomto úžasný, že on toto hovorí úplne od začiatku. Ťažko sa mi teraz hovorí. Ťažko, lebo viem jednu vec. Martina Šimkovičová ako ministerka kultúry určite má v mnohých veciach pravdu. Jediné, čo ma mrzí na tom celom, je to, že nehovorí veci, ako to robili tí Matovičovci, že jednoducho povedia natvrdo, že toto sme spravili preto, lebo. A to by som čakal od nej ako od ministerky, nech povie pravdu, lebo viem, že pravda je na jej strane. Zažil som odvolávanie, ani neodvolávanie, veď vlastne som ani nebol riaditeľom, ja som sa prihlásil do konkurzu a videl som, čo robili moji kolegovia. Čo je smutné, čo je veľmi smutné, čo robili moji kolegovia voči mne, len preto, že som chcel byť riaditeľom. Ale chvála Bohu, prišiel tam človek, ktorého si vážim a ktorý vlastne urobil z divadla divadlo. Ja teraz poviem úplne úprimne. My sme mali 20 000 príjem kedysi za nemenovaného riaditeľa. Nebudem to hovoriť meno. Ale bude čas, keď to poviem. A dnes máme 130 000 príjem. A sú to veci, ktoré on dokázal a urobil a vážne si ho vážim. A takisto je odvolaný. Je odvolaný, lebo jednoducho je taká situácia, že 10 rokov a dovidenia, do počutia. A toto urobili normálne, akože bez škrupule. Jednoducho to spravili, tak toto je. Tak si myslím, že ministerka kultúry má právo takisto odvolať niekoho, kto nerobí svoju prácu dobre. To som za ňou stojím a za týmito vecami, ktoré povedala, urobila, ja som úplne stotožnený. Máte otázky, povedzte kľudne, ja odpoviem.
Nekončilo to funkčné obdobie vášmu riaditeľovi v starom divadle?
Áno, končilo. Končilo a nikto neprotestuje. A ešte raz, opakujem, za nášho riaditeľa momentálne, teda z tejto chvíli, stoja výsledky. Nové divadlo, prerobené divadlo, všetko od hľadiska po administratívu, všetko je prerobené. Je to úžasný človek a urobil to, čo proste mohol urobiť. A nikto ho za to neodsudzuje, nikto mu za to nenadáva a má teraz odísť zo scény. Prečo? Je to tak nastavené, tak nech nikto nerobí tu na hysteriu. A to, čo povedal Béla povedal len pravdu. Béla je jeden úžasný človek, ktorý je mimochodom veľmi dobrý literát a veľmi krásne veci vie napísať a veľmi krásne veci vie povedať. A ja ho týmto pozdravujem. Pre mňa je to človek top.
Roman, aká je atmosféra u vás v divadle? Lebo viem, že ty si taká čierna ovca súboru. Pamätám si, keď na jeseň ste sa fotili pred novou sezónou, ty si sa fotil v tričku Infovojny. Veľa kamarátov asi nemáš ideologických.
Ideologicky nie, určite nie. Aďo, ja som proste taký, aký som, a my sa poznáme už 100 rokov, dá sa povedať. Ja to neriešim. Ja proste mám ľudí, ktorých mám rád a ktorí nemajú mňa radiť. Nie je to jedno. Ale jednoznačne dovolím si tvrdiť, že CCA zo súboru asi 78-80% ma nemusí. A je mi to jedno.
Ale napriek tomu viete spolu fungovať, hej?
Áno, to musíš. Aďo, proste dojdeš na javisko, postaviš sa na javisko, musíš fungovať. To inak nejde. To je proste ten zákon. Zákon divadelníctva. Aj keď máme rôzne názory. Ale včera som napríklad telefonoval pričerom s Ivanom Vondkom, ktorý nesúhlasí s mojimi názormi, ktorý je úplne inde, ale povedal mi toto chcem ja a urobím to. Nemám problém. Nemám, ale vieš, trošku mi to tak ma to bolí, že som taký farizej, že to by som mohol inak urobiť. Ale nedá sa. Žiaľ Bohu, nedá sa.
Myslím, že takáto atmosféra je aj v Slovenskom národnom divadle, že zopár je takých, ktorí majú svoj vlastný názor a ostatní sa pozerajú na nich z vrchu?
Vieš čo, mám kamarátov, ktorí tam robia v úvozovkách. Robia, no, zaskakujú. A čo som sa dopočul, teraz nemôžem tvrdiť, ja to len počul som, že nie je to tam Boh vie čo a že sú ľudia, ktorí jednoducho musia zaskakovať za druhých, len aby tí druhí mali kšefty. A mne to vadí, pretože ja osobne si myslím, že divadlo, Slovenské národné divadlo ako také by malo byť top. To by malo byť niečo. A pokiaľ tam niekto tam tak vystupuje, že ja si idem urobiť kšeft a potom možno, že si odohrám, aby ma videli aj takto, mne sa to nepáči.
Dá sa súhlasiť so slovami Olda Hlaváčka, že keď bol naposledy v divadle, tak mu to pripadalo ako nejaké ochotnícke divadlo, amatérske divadlo, ktoré výkony hercov, ktoré nepatria na najlepšiu scénu na Slovensku?
Čo sa týka Olda Hlaváčka, ja som vnímal jeho s Ivanom Krajíčkom a bol som na predstavení, ktoré hral Ivan Krajíček ešte v pamäti blahej a musím povedať, že tie ich vystúpenia boli niekedy tak trošku trápne. Teraz hovorím ako úplne za seba, nehovorím ako profesionál. Ale na druhú stranu musím povedať, že Oldo Hlaváček má pravdu. 100% pravdu, lebo ja to vidím aj u nás. Sú ľudia, ktorí sú 100% pripravení a sú ako nažavení na to, že budú niečo. A sú ľudia, ktorí berú to tak, že no, však som zamestnaný, dostávam peniaze. 100% súhlasím s názorom pána Olda Hlaváčka. To je môj názor. A môžu ma ukameňovať.
Vy ste mali šťastie na dobrého riaditeľa. Ja si pamätám, keď si sa chcel stať riaditeľom, ty to si pamätám veľmi dobre. Mali ste šťastie na dobrého riaditeľa.
Áno.
Nebolo by, lebo po tých 10 rokoch funkčných už musí odísť, hej? Lebo to tak je nastavené.
Tak je nastavené.
Nebolo by dobré, teda, a možno budú počúvať na ministerstve kultúry, takýchto ľudí, ktorí sú naozaj zdatní v tom, čo robia, a ako ty tvrdíš, že teda to divadlo išlo neuveriteľne kvalitatívne hore, aj čo sa týka príjmov a čo sa týka rekonštrukcie divadla, že by takýto človek mal pokračovať naďalej?
Prihlásil sa do konkurzu a ja verím, že to vyhrá, lebo je to úplne super človek. Nechcem mu teraz robiť promo, len hovorím, že za jeho pôsobenia je naše divadlo na špičke. A osobne si myslím, že na Slovensku neexistuje také divadlo, ktoré robí úžasné tituly a úžasné veci. A týmto pozývam aj teba, aj Norberta a aj ministerku kultúry. Dojďte sa pozrieť. My už začíname sezónu v polovičke septembra s tým, že v nedeľu budeme hrať Aladina. A ja si myslím, že to je geniálne predstavenie, lebo je trošku inak postavené ako všetky tie klasické predstavenia, ale ja budem rád, keď príde aj pani Martina okrem iného, ešte k Martine sa vyjadrím. Ja som bol na stretnutí, proste boli sme pozvaní do Markízy, keď ešte robila moderát. A ja som tam prišiel a keď sa postavila z tej stoličky, kým nebola kamera zapnutá, podala mi ruku. A podala mi ju tak tvrdo, že ja že či ma to neboli. A môj otec mi vždy hovoril, to, keď ti podá ruku človek a stiskne, to je úprimný človek. A ja ju považujem za úprimnú človečinu, ktorá dýcha a pachne človečinou. A pán Bruchala, teraz sa vrátim, alebo prídem k tomu Bruchalovi, to je proste niečo neskutočné. Prečo tento človek jej to nepovedal vtedy? Prečo tento človek sa takto zachoval ku kolegyni, ktorá bola fakt úprimná a skvelá? A ja jednoducho nechápem, ako takíto ľudia môžu existovať. Človek, ktorý nevie, ako sa volala Marika Gombitová. No to snáď nie.
Ale veď to, prosím ťa, to je ten progresívny tábor. Oni nememorujú. Aha. Ty si zabudol? Oni nememorujú. Nepotrebuješ vedieť, ako sa volal prvý prezident Československej republiky. To nepotrebuješ vedieť. Na čo aj? Ani kedy vznikla prvá Československá republika. Všeobecný rozhľad už nie je potrebný. Google všetko nájde. Ja ešte len jedna otázka, a to možno bude zaujímať ľudí, ktorí nie sú z Nitry, lebo Nitra je známa divadlom Andreja Bagara. Tam je riaditeľom pán Dóci, ak sa nemá.
Áno.
Ten nebol odvolaný?
Je
odvolaný.
Určite je.
Hej.
Určite
Len otázka, lebo staré divadlo má svoju históriu, divadlo Andreja Bagara má svoju históriu, dve divadlá v Nitre veľmi významné. Cítiš to ako konkurenciu, alebo práve naopak priestor na zlepšovanie?
Myslíš vzťah medzi starým divadlom
a starým a novým Bagarom? Divadlom, ako Nitrančani povedia, staré a nové.
Vieš čo, neberiem to ako konkurenciu, pretože my máme svoj repertoár. My máme kvalitný repertoár, ktorým proste ideme a ťaháme divákov dnu. Ja včera mi volal Ičo Gondko, že či môžem zahrať v nedeľu 8. septembra Hopa. Hop je predstavenie, aby som teraz troška uviedol do obrazu aj poslucháčov. Hop je predstavenie, ktoré je o malinkatých deťoch. My máme tá do 3 rokov. A to je super, že takéto vekové kategórie vieme hospodáriť. A čo sa týka Bagarovci sú proste divadlo, ktoré robí veľkolepé plány a veľké plochy a robia úplne iné druhy predstavenia. Aj keď myslím si, že treba z taký Aladín a Troja im dokážu konkurovať. To je super, že máme také niečo, čo vyplňame medzi normálnym a medzi, ja neviem, jak to povedať.
Menšinovým žánrom, povedzme.
Taký menšinový žánrom. No. Takže si myslím, že máme čo dať divákom.
Roman, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si sa zúčastnil dnešného dopoludnia. Ďakujeme. Držíme palce a veľa šťastia do novej divadelnej sezóny.
Aj vám, chlapci, nech sa vám darí. Počúvam vás. Keď sa dá, tak okamžite vás zapína.
Ďakujeme, Roman, pozdravujeme.
Ahoj,
aj sa pekne.
Ale šiel by som sa pozrieť na niečo, ja zase ti poviem.
Ja vezmem.
Hej?
Ja
ani neviem, kde je to staré divadlo v Nitre.
Pritržnici.
Kde?
Pritržnici.
Aha.
Ja neviem, kde je tržnica.
Viem, kde je tržnica.
No. Pritržnici je staré divadlo. Ja som tam chodil. A rád, staré divadlo robieva predstavenie aj pre školy, bábkové divadlo, ale robí samozrejme aj pre dospelých a ten súbor je tam naozaj skvelý a chodieval som tam odjak živa. Takže ak máte Nitrančani čas, navštívte staré divadlo. My si dáme prestávku a úplne inú tému budeme preberať.
Hostia sa spýtaj, či vie, kam prišiel, aby nám neušiel počas relácie. Vie? Vie. Dobre. OK. Vie.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno. Ja chcem pozdraviť naozaj všetkých, čo počúvajú aj v redakcii denníka N.
No, dobré ráno. Museli sme dlhšiu prestávku, lebo teraz na poslednú chvíľu sme zistili, že niekto sa nasomroval do vysielania, o kom sme nevedeli, že bude. Takže...
A
Votrelec.
Volala Judita, že teda... náš host, než príde, teba ani netrklo, že ona bude sedieť tu?
Nie, myslel som si, že už nie je kampaň, tak už nebude chcieť.
No, tak vidíš. Ale no,
tak aj takí ľudia, ako som ja, sa občas mýlia, ako ja nič nepoviem. Ahoj, Juditka, čauko.
Europoslankyňa Judita Lašáková v štúdiu.
Dobré ráno, zdravím všetkých. Ahoj, Noro.
No a preto som hovoril, že pozdravujem aj do redakcie denníka N, pretože hosťom je bývalý špeciálny prokurátor pán Dušan Kováčik. Vítajte.
Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno.
Slucháčov a hlavne ďakujem za pozvanie.
Takto sa opýtam. Už ste sa aklimatizovali?
Svojím spôsobom platí to, čo som pred týždňom povedal. Telo je doma, ale hlava je stále tam. A ešte to asi dlho potrvá.
Ako ste znášali teda to väzenie? Lebo pre mňa, ako, aby som sa vedel nachystať, lebo človek nikdy nevie. Hej?
Chápem to. Netreba sa nič. Oni vám všetko povedia. Tam sa postarajú vás. Ja by som to delil na celú predbežného zadržania. To je číra katastrofa. Väzba takú, akú som mal ja, ako mali aj ďalší, ktorí sa nepodriadili a neposlúchali, keď to mám takto povedať, tak tá väzba, to je zákusok. A výkon trestu svojím spôsobom je už potom také vykúpenie. Už viete, na čom ste. A už v podstate treba si to v tej hlave upratať a nejako sa prispôsobiť tomu, ako to tam je. Vzhľadom na to, že som bol na základnej vojenskej službe a bolo to na západnom vojenskom okruhu Plzeň, Bory a tak ďalej, takže veľmi sa to nelišilo. Tak som si len pospomínal to, čo bolo za mladý.
No, vráťme sa k tej väzbe, pán Kováčik, lebo počul som mnohý tu. Inak to je také zaujímavé, že keď sem príde ako host niekto, tak zväčša ho potom do týždňa berú do väzby. Mali sme tu takých respondentov.
Pozdravujeme pána ministra obrany.
Mnohých,
ale viacerí, vlastne všetci do jedného hovorili o väzbe ako o niečom, čo naozaj môže zvládnuť len veľmi silne psychicky odolný človek a že tá väzba, a mali sme možnosť, aj včera sme sa o tom bavili s pánom generálom Ševčíkom, že tá väzba slúžila v tej dobe doslova na zlomenie ducha.
Toto, čo ste povedali, môžem potvrdiť. Určite áno. Neviem, z akého dôvodu. Bolo mi povedané, že to bolo pre moju bezpečnosť, pre moju ochranu. Celú väzbu som viac menej absolvoval sám. Čiže na cele som bol sám. Nebol som so žiadnymi inými obvinenými na cele. Ku koncu už sa ma spýtali, že či nechcem, aby mi niekoho dali, ale úprimne vám poviem, za tých, čo som tam len celých 18 mesiacov, som si svojím spôsobom na tú samotu zvykol a bola aj určitým spôsobom pre mňa výhodná. A ako hovoríte, naozaj tá väzba slúžila len na jednu jedinú vec, zlomiť vás, prinútiť vás k priznaniu a hlavne k spolupráci. To bolo to najdôležitejšie, hlavne aby ste začali spolupracovať.
V čom ste mali spolupracovať?
Spolupráca týkala sa to, aby som buď to potvrdil, stačilo potvrdiť, alebo povedal veci, vypovedal voči určitým ľuďom. Tak, ako robil Slobodník, Mako a tí ďalší.
Počkajte, vypovedal čo? Vypovedal pravdu, alebo to, čo oni chceli?
Preto používam slovo vypovedal, pretože tam nikdy nebolo povedané, že mám vypovedať pravdu.
Dobre, takže takto. Povedali vám, že toto máte povedať?
Nie. Nepovedali čo konkrétne, iba povedali, že ja som sa pýtal, že teda, čo si predstavujú pod tým spolupracovať, že tak to bolo povedané, aby som rozprával o určitých veciach a stačí, keď budem len potvrdzovať určité veci. Hovorím o čom, koho sa to má týka, čo konkrétne, tak samozrejme, že mi bolo povedané dosť jasne strana Smer, Fico, Kaliňák, Pellegrini a tak ďalej. Či mám vedomosť o nejakých trestných činnosti týchto ľudí a áno, aká trestná činnosť a či viem popotvrdzovať to, čo iný by.
A kto, s kým ste takúto komunikáciu vedli? S vyšetrovateľom znaky alebo s dozorujúcim prokurátorom?
Bolo to dvakrát. Bolo to veľmi krátko po tom, čo som bol zadržaný. Bolo mi naznačené, že mám svoj vek, mám svoj zdravotný stav, mám vnúčata. A ak budem rozumný, tak na Vianoce, bavíme sa o roku 2020, na Vianoce som doma. No tak asi som nebol rozumný.
A nebolo vás počuť, nehnevajte sa, ako, s kým teda, s vyšetrovateľom alebo s dozorujúcim prokurátorom?
To boli operatívci.
Operatívci.
Operatívci. Oni sa vám nikdy nepredstavia, nepovedia vám svoje meno v podstate, ale takto to fungovalo.
Čiže budete vypovedať a na Vianoce ste doma, ale musíte správne vypovedať a na správne osoby vypovedať.
Samozrejme.
Mohli ste si vymyslieť niečo na Matoviča, to by bolo celkom zaujímavé.
Dovolil som si povedať jednu vetu, že vedel by som, čo si povedať na Lipšica. A povedali mi, že momentálne Lipšic ich nezaujíma a že není v kurze dela. Že to nechcú, skrátka.
Počkajte, akože to... oni odmietli počuť o trestnej činnosti kohokoľvek teda?
Pokiaľ to nebol Smerák.
Mne to bolo takto naznačené v podstate. Ja predpokladám, že do tej skladačky im asi toto chýbalo už.
No ale nebol Lipšic váš kamarát?
Áno.
Čo si mi to Judita sem donesol?
Nikto vám nevysvetlí, neviem, možno máte rozumnú manželku ako ja, ktorá mi vysvetlí, že počúvaj, s takýmto sa nekamaráť, to ako neboli žiadne žiadne ukazovatele za tie roky, čo ste sa s ním kamarátili, že ten človek nie je košer.
Tu si treba ozrejmiť asi aj ten pojem kamarát. Ja som v podstate, nie som si presne istý, či som ho prvýkrát stretol, ale vedel som, že existuje, keď vykonával základnú vojenskú službu na vojenskej prokuratúre v Prešove. Ja som vtedy pôsobil na vyššej vojenskej prokuratúre Trenčína, mám pocit, že pri nejakej previerke, keď som myslel, že som ho tam zaregistroval. No a potom samozrejme, že som ho registroval z médií, veď pokiaľ vieme, po skončení školy on sa venoval politike. A preto ja vždy tvrdím a aj tvrdiť budem, bol politikom, je politikom a bude politikom, prokurátorom. Nikdy v živote on nebude ani nebol.
No dobré,
a na papieri je prokurátorom.
A myslím si, že prokurátor z tej stavovskej hrdu, to človek má pochybnú justičnú skúšku, sa dostal do kresla špeciálneho prokurátora. Navyše teraz ešte stále smrdí na generálnej prokuratúre?
Som o tom hlboko presvedčený, že je veľa prokurátorov, ktorým to vadí. Ktorý to určite vadí, ale neozývajú sa. No. To je vecou každého, viete. Ja hovorím, tu ide o tú osobnú odvahu nejakú. V kuloároch sa rozprávali reči, vždy sa rozprávali o tom úplne iné, ako potom na verejnosti. A ja som takisto prekvapený a takisto som sa aj vyjadril, že sa ľudia museli zblázniť, že on stále je na prokuratúre, že tam stále ostáva napriek tým svojim mediálnym výstupom a tak ďalej a tak ďalej. Nie je riešený vôbec. Som smutný z toho, ale viete, ja už som mimo prokuratúry, ja som v podstate už do toho nezainteresovaný.
Špeciálny prokurátor, o vás sa písalo v médiách, a tak si to myslím si zapamätali viacerí, to skôr 61-0.
Ale áno.
Tak máte možnosť, keď ste boli špeciálny prokurátor, tak ste mali možnosť to vysvetľovať nejakú bližšie verejnosti, tak si poďme o tom niečo povedať.
Vysvetľoval som to neskutočne veľakrát. Samozrejme, do médií na druhý deň sa nedostalo nič. Opätovne to zasa bolo stále, len tých 61-0. Zakrývam kauzy a desiatky, stovky smeráckých kauz a tak ďalej a tak ďalej. Na margo toho to by som chcel povedať jednu vec. 22. oktobra 2020 ma zadržali. Od tohoto dátumu až do 7.8.2024, čo je takmer 4 roky, v podstate som bol buď to vo väzbe alebo vo výkone trestu. Ja sa len čudujem, že za túto dobu všetky moje trestné veci, musím zdôrazniť, všetky moje trestné veci, ktoré som mal pridelené na špeciálne prokuratúre, boli podrobené, nazvime to, prieskumu. Každá jedna táto vec bola znovu pozretá, preskúmaná z pohľadu zákonnosti, z pohľadu úplnosti a tak ďalej. A robili to moji podriadení. To, že je to nezákonné, o tom sa teraz nebáme. Ale, čo je dôležité pre mňa, ten výstup za 4 roky, keď som bol mimo špeciálnej prokuratúry, ja nemám vznesené obvinenie za žiadnu nejakú vec, že by som konal nezákonne, za žiadnu nejakú takúto som stíhaný nebol, za žiadnu smeráckú vec som stíhaný doposiaľ nebol a tak ďalej. Kde sú, pýtam sa, tie desiatky, stovky smeráckých vecí, ktoré som zamietol pod koberec, ktoré boli všetko vybavené a tých 62.0 je toto isté. Veď to je pre mňa absolútne nepochopiteľné. Treba si uvedomiť, že to, čo sa stalo mne, že sa preskúmali všetky tieto veci, to ani jednému prokurátorovi nemám takú vedomosť za celý svoj život. že by niekoho podrobili takejto revízie, alebo ako to nazvime. Skrátka, boli zúfali. Sú to zúfalčekovia, ktorí niečo potrebovali na mňa nájsť, lebo vedeli to, čo majú, že to neobstojí a potrebovali ma za každú cenu udržať vo väzbe. Takže všetky
tieto... Ale prečo? Prečo vás chceli odpratať? Alebo prečo vás odpratali teda prakticky?
V jednej jedinej veci, ktorá potom nasledovala. Ja som dobrovoľne nechcel ísť. Mňa vyzývali. To vidíte, to začalo už v podstate, tieto prvé výzvy padli pred Bonaparte. Tam boli prvé výzvy na odstúpenie, prvé výzvy na zatvorenie, na Šibenicu, potom za slušné Slovensko a tak ďalej. Potrebovali, aby tento post špeciálneho prokurátora bol uvoľnený a aby na tento post prišla osoba, ktorá bude plniť požiadavky najmä Matoviča, ktoré mal vo vzťahu k opozícii vtedajšej, čiže kriminalizovať a zavierať opozíciu.
Dobre, než vás začali teda, ja sa chcem vrátiť pár krokov späť, než teda začali túto kampaň, hej, že aby ste odstúpili a neviem čo, prišiel niekto za vami, že chcú od vás, aby ste takýmto a takýmto spôsobom týchto ľudí ponaháňal?
Bolo mi to viackrát naznačované
dokonca. Kým? Kým, pán Kováček, kým?
No, tu môžete, od nás sa nevynáša.
Jasne. Práve to chcem povedať, že bol som oslovený Slobodníkom, a to je zaujímavé, že on si na to nepamätal, lebo ja som to povedal pri pojednávaniach. Bol som oslovený Slobodníkom, kedy už bol mimo políciu. A v podstate ma oslovil, že sa stretáva, tak mi vysvetlil, že stretáva sa s Matovičom a Matovič by sa chcel so mnou stretnúť. Ale nechcel sa so mnou stretnúť na území Slovenska, ale chcel sa so mnou stretnúť niekde v Rakúsku. A chcel mať so mnou rozhovor. Ja som to odmietol. Odmietol som to kvôli tomu, že vždy, keď som chodil zo správou o činnosti do parlamentu, tak všetkých poslancov som vyzval, že ak niečo chcú sa niečo dozvedieť do špeciálnej prokuratúre, o práci a tak ďalej, nech prídu na špeciálnu prokuratúru do Pezinku. Nemusia sa baviť so mnou, môžu sa baviť s prokurátormi a tým im povysvetľujú veci. Takže ja som nevidel dôvod, aby som išiel na nejaké konšpiračné stretnutie ešte s takým človekom, a bolo to v decembri 2019, pokiaľ si pamätám, s takým človekom na stretnutie, kde by som ja z toho stretnutia ešte ani nevyšiel, už by dával interviu pred kamerami a porozprávali.
Počkajte, takže oni vedeli už pred voľbami, že vyhrajú?
To bola príprava. To sa vtedy všeobecne hovorilo, že v podstate toto nemôže ustáť Smer a že bude táto koalícia. Preto mne bolo povedané, že mal by som na to stretnutie ísť, lebo ak to dopadne podľa predstav, že teda zvíťazí Olano a tak ďalej, že potom uvidíš, čo sa s tebou stane. Mne toto bolo rozprávať.
Nekecali.
Však v podstate 2 roky ja som čelil masívnemu mediálnemu tlaku zo strany Tódovej, Vagoviča a tak ďalej. To boli články, potom politické vyjadrenia veci. Všimnite, ako sa Matovič správal a tak ďalej. To bolo niečo katastrofálne. Ja som len očakával, kedy to príde a za čo. Hlavne za čo, lebo nebol som si ničoho vedomý.
Kto vás vymenoval? Lebo oni furt tvrdia, že ste bol smerácky prokurátor.
Neviem, prečo som túto nálepku ja dostal, pretože ja som tam nastupoval v roku 2004.
To bol lepší z minister spravodlivosti, nie?
No veď áno, veď ja som sa stretával s ním vtedy.
Však boli kamoši, Adrene, ty nepočúvaš pozorne, čo hovorí? Však boli kamoši, tak sa z neho stal špeciálny prokurátor. Hovorte, nech sa páči.
A v podstate ja som chodieval, keď sa opravovala budova v Pezinku na tie stavebné dni, či ako sa to volá, kontrolné dni na stavbách nejako. Takže v podstate ja som tam bol za prokuratúru, keďže sa to robilo pre špeciálnu prokuratúru, ale lepšie ako minister. Ja som sa s tým stretával ako s ministrom spravodlivosti, potom ako s ministrom vnútra, potom zasa tak stále. My sme v podstate služobne v tej dobe bol jediný, ktorý bol ochotný sa baviť aj o tej špeciálnej prokuratúre a tak ďalej. Preto sme sa v podstate my stretávali a boli sme často spolu.
Dobre, ale toto, aby sme sa vrátili teda k tej otázke, to vymenovanie špeciálneho prokurátora v tom roku 2004 prebiehalo akým spôsobom? Lebo toto zase bude...
No, prebiehalo to tak, že bolo vypísané výberové konanie na špeciálneho prokurátora, kde sa mohol prihlásiť do výberového konania ktorýkoľvek prokurátor, ktorý spĺňal podmienky. Jedna z tých najhlavnejších podmienok takých bola, že 10-ročná prax prokurátora, potom prokurátor generálnej a previerka na PT.
Toto všetko platí na Lipšica.
Že váhaš.
No. Ja som sa toho zúčastnil trikrát. trikrát výberovú komisiu menoval pán generálny prokurátor, ale tá výberová komisia bola dopredu stanovená, lebo to nebola nejaká, že výberová komisia špeciálne pre špeciálneho. To bola výberová komisia, ktorá aj krajských prokurátorov vyberala a tak ďalej. Takže v podstate trikrát som sa zúčastnil, trikrát som uspel a potom zo zákona mal generálny prokurátor právo podať návrh do parlamentu, aby parlament v tajnej voľbe volil špeciálneho prokurátora, len ten zákon bol tak postavený, že v podstate neukladal generálnemu prokurátorovi, že koho z tých úspešných uchádzačov má predložiť do parlamentu, či toho na prvom mieste, na druhom, na treťom alebo na ktorom, alebo či môže iba jedného predložiť kandidáta do parlamentu. Tak sa stalo, pokiaľ si pamätám, že to bola tuším tá druhá voľba v roku 2009, tak vtedy aj s pánom Šufliarským nás dvoch predložil. Ja som bol na prvom, Šufliarský na druhom, tak dvoch nás predložil do parlamentu. A o obi dvoch sa hlasovalo v tom parlamente. Takže až potom, ako chceli spraviť z Lipšica špeciálneho prokurátora, došlo k zmene a zmenil sa v podstate zákon, kde tieto veci poodpadali niektoré a nejak inak. Ale k tomu by som sa, hovorím, už nevyjadroval, to som bol už ja mimo, už som bol vo OSB.
Na prázdninách.
Povedzte mi, pán Kovaček, za tie roky, čo ste tam boli, myslíte si, že tá špeciálna prokuratúra mala nejaké opodstatnenie, tá jej existencia? Nedalo sa to robiť niekde na kraji, alebo tak, alebo na okresoch? Bolo nám to treba?
Ja som sa, neberte to teraz vôbec alibisticky, ja som sa nepodielal na tvorbe zákona. Ja som nastúpil v roku 2003 z vojenskej prokuratúry na generálnu prokuratúru. Mám taký pocit, že ten zákon bol prijatý nejak na jeseň rok predtým, alebo v tom roku, neviem presne. A bol som oslovený potom Dobrošom Trnkom, bývalým generálnym prokurátorom, keďže sme sa z vojenskej prokuratúry poznali takmer 20 rokov. Ma oslovil, že či by som nechcel robiť špeciálneho prokurátora, či by som sa o túto funkciu neuchádzal, lebo ma poznal dlhé roky a mi dôveroval. Úprimne vám poviem, naozaj v tej dobe ja som ani nevedel, že ten zákon bol prijatý. Keď som si to naštudoval, keď sme sa o tom potom bavili s viacerými, ktorí by mali záujem spracovať na túto špeciálnu prokuratúru, tak mi to bolo vysvetľované tak, že to bola jednak požiadavka aj z Európy, čo sa týkalo v forme korupcie, že nejak tie miestne väzby popretrhať, aby v podstate nedochádzalo k tomu, že ja neviem, na takej lokalite okresu, či je to funkcionár zo štátnej správy, polície, prokuratúra a tak ďalej, nejaký podnikateľ, že aby tieto miestne väzby sa popretrhali a mohlo sa to robiť z jedného miesta, aby to bola tá jednotná trestná politika. Ale úprimne vám poviem, že paradox bol ten, že rozprávalo sa o korupcii, ale pritom v tej dobe, keď si to zoberieme, tá korupcia nebola nejakým kľúčovým problémom. Tých korupčných prípadoch na tých prokuratúrach bolo veľmi málo. Nebudem teraz rozoberať, že či kvôli tomu, že bola latentná tá kriminalita, že bola tam, bolo jej veľa, ale bola latentná, alebo nebola záujem to riešiť. Čiže
nebola viditeľná?
Áno, neviem.
Nie, jeden druhého poprikrývali, no pokračujte.
Celá tá prokuratúra v podstate špeciálna mala riešiť iné veci, ekonomického charakteru tie veci, aj násilné a tak ďalej. Čiže tam toho bolo oveľa viacej. A ono sa na tú špeciálnu prokuratúru pozeralo a dlhé roky sa na to pozeralo len korupcia, čož nebola vôbec pravda. Tá korupcia tam nebola ani nejaká nosná. Len asi tie predstupové rokovania do Európskej únie a ďalšie veci, že toto sa vytýkalo nejako viac menej všetkým bývalým postkomunistickým štátom, že bujne tá korupcia v týchto štátoch a tak ďalej. Takže, ale hovorím, pravda je taká, že tá korupcia nebola naozaj nosným nejakým typom. A ja osobne som bol presvedčený o tom, že má to svoje opodstatnenie, že má to, lebo tá trestná politika je rovnaká, ide z jedného centra. Nemohol nikto povedať, že v Bratislave za toto som dostal taký trest a v Trebišove úplne iný, dajme tomu, že tam si žijú svoj život, tam je to nejak inak posudzované, čo často dochádzalo k nejakým takým veciam, kdežto tuto to bolo z jedného centra a v podstate bola tam aj, dá sa povedať, tá špecializácia, taká užšia špecializácia.
Dobre, spýtam sa vás takto. Kto začal s týmto, keď ste tam boli 2004, tak musíte pamätať, Kto začal s týmto obchodovaním, s týmito zločincami? Kto zaviedol tento americký spôsob, hej, ktorý, ako vidíme, je veľmi, ale veľmi ľahko zneužiteľný? Hej? Lebo ten systém je postavený na tom, že prokurátori a sudcovia a neviem kto a policajti sú poctiví a slušní ľudia, čo vieme, že nie sú. Ja sa len pýtam, kto to celé vymyslel, toto obchodovanie so zločincami?
Úprimne vám poviem, neviem, ja neviem, kto to vymyslel. Ja, my sme len jednoducho, keď bola zmena...
Boli ste zástancom tohto?
Tak sme realizovali tieto veci. Ja som bol zastancom toho, že ak chcete rozkladať zločinecké skupiny a tak ďalej, potrebujete tam mať v prostredí človeka. Človeka v prostredí, ktorý tam je, ktorý v podstate zadokumentuje ten priebeh, ako tá skupina zločinecká funguje, tie poschodia, rôzne veci a tak ďalej. Že to je najlepšie, keď tam človeka máte.
Operatívca nejakého. No.
Tak. Tak.
No však dobre, ako ja to všetko chápem, ale vidíte, že na vás sa uplatňovalo, že ale povedz nám niečo na Smer, na Fica. Rozumiete, to nie je, že vy ste boli členom strany Smer a páchali ste s nimi trestnú činnosť?
Účtovník strany Smer.
Ej, rozumiete?
To aj tak
bolo. Napriek tomu toto po vás chceli, tak sa bavíme teraz o dvoch úplne rozdielných veciach. Však aj po tých nešťastníkoch, aj ten, jak sa volal Adrian, ten zemiak a neviem aký, hej. Však po nich chceli veci, ktoré oni ani neboli tam, nič nevideli, nevedeli, bolo im vysvetlené. Že... Rozumiete, to nie je, že ste súčasťou tej zločineckej skupiny, áno, my vám vieme dokázať, vy ste toto tu ukradli, hej, toto ste urobili a znižíme vám trest, keď budete na tú zločineckú skupinu vypovedať, lebo ste boli vo vnútri, ale vy ste neboli súčasťou Smeru. Napriek tomu sa toto uplatňovalo na vás, tak mi vysvetlite, čo je toto za systém.
No ja to vnímam tak, že v podstate normálne, keď vediete vyšetrovanie, tak je tu buď nejaké trestné oznámenie, alebo máte nejaké podozrenie, že sa stal nejaký skutok protiprávny, samozrejme nejaký. A idete to vyšetrovať. Tuto pri týchto našich veciach, aj pri tých mojich, nemám pocit, mám presvedčenie. Ja som presvedčený o tom, že tu povedali, tu je Kováčik, tu je, neviem, pán Gašpar alebo kto. A skrátka, poďme a teraz ideme. Ideme hľadať na nich niečo. Čiže najprv máme páchateľa, odsúdeného, obžalovaného, alebo ako to nazveme. A poďme teraz na neho niečo hľadať. A aj z tých nahrávok, či už to boli tie Apači, tie ITP-ka v kanceláriách a tak ďalej, tam je to krásne. Krásne, ak sa oni o tom bavia. Máme príbeh. Zoberte si príbeh. Pán Kudlička, prepustenie. To je príbeh, to je pravdivý príbeh. Pojednávanie bolo, sudca nepustil, Kliment na najvyššom súde zrušil, vrátil to naspäť, navýšil tam tú zábezpeku z 50 na 100 tisíc, Hrubala potom pustil, opravný prostriedok sa nedal. Toto je všetko pravda. A potom to krásne, tá čarovná veta, ako oni sa medzi sebou bavia, hovoria, a teraz tam vložme tú obálku. No a prišiel, Manko povedal jednu vetu. Ja som dal v obálke 50 tisíc Kováčikovi, bum, a ja som dostal 14 rokov. Takže toto sú tie veci, že ten príbeh je, ten príbeh existuje, je pravdivý. Príbeh s knihou, áno, ja som tie dve veci realizoval, prípisy som písal, čo mám teraz tú vec otvorenú ešte v podstate na špecializovanom trestnom súde. Ten príbeh je pravdivý, veď ja som tam tie prípisy písal, ja som tie spisy naštudoval, to je všetko. A teraz tam vrazme obálku. No, tento raz bol slobodný, kreatívny, lebo rád pozeral seriál Gomora, stačí si pozrieť druhý, tretí diel a máme tam knihu, vyrezanú knihu a tam sú peniaze. Takže toto je to, čo ja hovorím. Našli sme si človeka, alebo respektíve určili sme človeka, no a teraz musíme nájsť niečo na neho, kriminalizovať. A najlepšie takto, príbeh je pravdivý, nespochybniteľný a potom tam vrazíme jednu obálku, alebo je to vybavené.
Dobre, vám nikdy nenapadlo za tie roky, keď ste používali tento systém, že jedného dňa to môžu policajti zneužiť?
Ale teraz nepoužíval. Ja hovorím, používajú to teraz na nás. Ja som ho nepoužíval.
No nie, ale tak s tými kajosníkmi ste obchodovali aj vy predtým, než prišli títo fešáci, predsa. Viete, ten systém je tu nastavený už dávno. Hej? Takisto, jak vy hovoríte, že 18 mesiacov ste boli...
Tak som zažaloval. Keď dôkazy neboli, tak som zastavil. Ja som s tým problém nemal. Ja som sa nehral na alibistu.
Viete, lebo ja sa tu bavím o vašich bývalých podriadeniach, lebo ak ten Bandurka alebo niekto niečo povie, ten policajt je povinný to nejakým spôsobom proste dokázať alebo zadovážiť dôkazy, ktoré podporujú jeho výpoveď. Nemôžete na základe výpoveď jedného človeka niekoho obesiť predsa. A oni to neurobili a ten dozorujúci prokurátor sa na to vykašľal, lebo to nechcel urobiť.
Ja s vami súhlasím. Ja
no ale potom máme organizovanú zločineckú skupinu na prokuratúre a v polícii.
Chcel by som objasniť teraz inú vec. Hovorím, neberte to, že ja sa idem tu vyviňovať. Ja plne preberám zodpovednosť za tie roky, ktoré som bol špeciálnym prokurátorom. Ja sa nezbavujem viny. Ja nemôžem ani tvrdiť a povedať, že takéto veci sa tam nestali, keď som tam ja bol. Len teraz vám chcem vysvetliť jednu vec. Tak ako je nastavený systém. Vy ste obvinení. Vedie sa trestné konanie voči vám. Robia sa úkony. Vyšetrovateľ, prokurátor. Vy nadobudnete dojem alebo presvedčenie, že v podstate ten vyšetrovateľ nepostupuje tak, ako by postupovať mal, nerešpektuje v podstate vaše návrhy na obhajobu, nechce vypočúvať ľudí, ktorí vo váš prospech vypočúvajú. Tak čo požiadate? Požiadate dozorujúceho prokurátora, aby preskúmal postup toho vyšetrovateľa, či je správny, zákonný. Samozrejme, v drvivej väčšine, opakujem, ten prokurátor napíše možno, že dvomi, tromi riadkami. Preskúmal som postup vyšetrovateľa, nezistil som žiadne pochybenia procesné. Je to všetko v súlade so zákonom. Vás to nahnevá, lebo ste presvedčení o tom, že to tak nie je. Tak požiadate o preskúmanie postupu prokurátora. Kto môže požiadať? Kto môže preskúmať postup prokurátora, je on nadriadený. No, takže sa stávalo, a to sa stávalo veľmi často samozrejme v tých kauzách, ktoré sa riešili na špeciálnej prokuratúre, že prišiel za mnou prokurátor so spisom a s takouto žiadosťou, s takýmto podaním, prišiel za mnou, predložil mi to a povedal, tak pozri sa, tuto sa obvinený sťažuje, že som to zle spravil, preskúmal. No a teraz sa dostávame do tej situácie. Vy musíte mať penzum dôvery voči tomu svojmu podriadenému. Vy nemôžete, ale nemáte na to ani priestor vytvorený, aby vy každú jednu túto vec, keď je takáto, ste si to nechali na stole a ste si to preštudovali a potom tomu dotyčnému odpovedali. V podstate ste sa nechali poinformovať, ak ste potrebovali, nechali ste si predložiť nejaké veci z toho, ak on hovoril, že počas výsluchu sa niečo odohralo, pozreli ste si zápisnicu, či to sedí a tak ďalej. A v podstate pripravila sa odpoveď, ktorú vy ste podpísali, tú odpoveď. Musíte dôverovať tým. Ak sa vám tam niečo nepáči, tak ste si to pozreli. Ja sa pýtam, keď takýchto vecí boli desiatky a stovky, a čo boli takých vecí, vy nie ste schopní si to sám všetko pozrieť, všetko preštudovať a tak ďalej. To isté máte generálna prokuratúra. Ak si niekto myslí, že 363 generálny prokurátor, on vybavuje sám, že všetky spisy študuje a tak ďalej, veď preboha, na to tam má svojich ľudí podriadení. Tí naštudujú, prídu a s nejakým názorom. Jemu, keď sa to nepáči, tak si to pozrie, preštuduje si to, doštuduje si to, ale nemôže to robiť v každej veci. To sa nedá. To jednoducho neexistuje. Neexistuje takéto niečo. To by ten pán generálny prokurátor vybavil koľko? 5-7 vecí do roka? Lebo
dobre, Dobre, pán Kováček, ja sa ospravedlňujem, ale možno môj tón vám naznačoval, že do vás útočím, alebo vás niečo obviním. Nie je to pravda. Vydržte chvíľku. Mne čo vadí, že je tu nastavený nejaký systém, ktorý sa dá zneužiť a ani pán Boh to nevie, lebo tak si je to teraz rozšírené, rozumiete? Lebo áno, príde vám žiadosti aj 100. Prečo nie? Hej? Keď toto robia tí prokurátori a toto robia tí vyšetrovatelia. Rozumiete? Ten systém je tak nastavený, že je nastavený na to, že to sú super fasa chlapci. No nie sú. No sú, ale nie všetci. Rozumiete? Že mne toto vadí, že je tam možnosť úplne reálna. Jeden prikrie druhého a potom ten nadriadený, keby bol aj svetožiaru, tak nie je schopný to nejakým spôsobom obsiahnuť. Hej?
Ja vás plne chápem, len úprimne vám poviem, veľakrát som nad tým rozmýšľal. Čo iné by sa dalo vymyslieť, aký iný spôsob?
No, treba si sadnúť a treba to urobiť, lebo pozrite sa, bavíme sa o životoch ľudí. 4 roky svojho života ste stratili. Hej? To nemá žiadnu hodnotu vo vašich očiach. Povedzme takú, že bolo by dobre si sadnúť a vymyslieť niečo, aby sa takéto veci nedelo aj ostatným? Lebo vy nie ste jediný, komu sa to stalo, že?
Veď úprimne povedané, pozrite sa, veď viacerí mi povedali, doteraz si to robil, tak teraz si tú svoju medicínu okuštuj sám, že v podstate sa len dobre stalo, čo sa mi stalo, ako aj s takýmito názormi som sa stretol.
A ja myslíte si, že sú irrelevantné tieto názory?
Ale nie, len je teraz o to. Vy si zase uvedomte jednu vec. Ako náhle sa máte stať prokurátorom, ako náhle sa máte stať vyšetrovateľom, keď sa bavíme o týchto, bavme sa, môžeme sa baviť aj o sudcoch a tak ďalej. To není tak, že vás niekto zo stromu odtrhne a z minúty na minútu ste prokurátor, vyšetrovateľ.
No, okrem musíte... Lipšica. Teda.
No, no. Ospravedlňujem sa za Lipšica. Ano. Toho som, na neho som nechcel. Lipšic není prokurátor, u mňa je Lipšic politik. Bol, je a vždy bude politikom a není prokurátor, takže nebavme sa o ňom. Ale chcem povedať toto. Tí ľudia museli niečím prejsť. Tí ľudia mali čakateľskú prax, mali takú. Čiže tí ľudia museli preukázať nielen odborné znalosti, ale museli preukázať pre Boha živého aj nejaké charakterové vlastnosti tí ľudia. Boli výberové komisie, chodilo sa, my sme sa zúčastnili previerky na prísne tajné psychotesty. Ja som musel mať psychotesty, veď ja som za 7 rokov 10 krát absolvoval psychotesty. Z toho 3-4 krát kvôli funkcii špeciálneho prokurátora.
Super, kto robil psychotesty Šúrekovi a Repovi, mi povedzte, kto ich vybral?
Toto mi... výberovej komisii.
Vy?
Okrem iného.
Hej. Dobre, ale... niektorí politici by sa vám mohli poďakovať za to. Kto vyberal Honza? A k tomu sa dostaneme po prestávke.
Zasa som bol vo výberovej komisii.
Dobre.
Ja som hrať.
Počúvate. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň všetkým.
Dobrý deň pre Maja.
No, niečo pobaviť s túto pánom bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Inak ja len tak poznamenám, a teraz nebudem riešiť, či pán Kováčik bol právoplatne odsúdený, že naozaj bol vinovatý. To mi je jedno, ale to halo, že ho prepustil Susko, pretože na to mal právo moci.
Dúfam, ale... že ho neprepustil, iba mu prerušil výkon trestu.
Prerušil výkon
trestu. Dobre, fú, ale... sa zlakol, že nejaké veci sa dejú.
Ale to, že... Dobre, nechaj ma dovoliť. Ale to, že Lipšic je stále na... Právoplatne odsúdený Lipšic je stále na generálnej prokuratúre, tak nad tým sa nezavzdušňuje nikto.
To jeho ešte aj vymenovali. Potom, čo urobil. Aj. Teda respektíve, čo sa mu stalo a bol v podmienke, áno. Čo Štefan Harabin veľmi múdro a správne hovorí, že v takom prípade je ten človek aj určitým spôsobom ovplyvniteľný niekým.
Vydierateľný.
No, pekne si to povedal.
Ja pravdu hovorím. Pán Kováčik, mám na vás ešte jednu vec a to je posledná. Aj. A keď som spomínal toho Urválka. Aj. Aj. A, tak. A vy hovoríte, že niekto vám už vravel, že karma je zdarma, že vlastnou medicínou ste si okúsili. Čo by som sa potom ešte chcel vrátiť k tej vyšetrovacej väzbe, ale v poriadku. A vlastne vám sa ustalo to, čo ste vy urobili s Honzom Tiborovi Rostasovi. Aj. A chcem sa vás pýtať, aj. A na najvyššom súde, aj. Rostas namietal Honza, lebo bol zaujatý. Aj, prakticky, aspoň podľa tých informácií, čo mám, ja sám sebe si napísal trestné oznámenie. A vy ste to zamietli, tú námietku Rostasovu, že Honza je zaujatý.
Pripúšťam, keď hovoríte, že to tak bolo, úprimne naozaj lovím v pamäti na konkrétnu túto vec. Neviem.
Trestne ste stíhali človeka, ktorý citoval Štúra. Rozumiete? Trestne ste stíhali človeka, ktorý citoval Štúra. Ako väčšiu absurditu ešte chcete na tomto svete, aby bola? Pýtam sa vás normálne. Hej?
Pán redaktor, naozaj... pri všetkej úcte neviem si vybaviť túto konkrétnu vec nejakým spôsobom. Ale opätovne hovorím, určite, ak sa preskúmaval postup pána Honza alebo ktoréhokoľvek prokurátora a tak ďalej, tak tie podpisy moje tam figurujú na tom, to isté aj vo väzení. Mi hovorili odsúdení, že ja som rozhodoval o nejakých veciach, respektíve, že tam figuroval. Samozrejme, že všetky tieto veci, ktoré sa preskúmavali, tak na 99% tam bol môj podpis určite, ale úprimne vám poviem konkrétne, Nepamätám si na túto vec. To by som naozaj...
Dobre, a vy si ani nepamätáte, že Honz teda trestne stíhal niekoho za citáciou
Štúra? Áno, to viem, lebo to v podstate som niekoľko článkov potom ešte čítal v Zemavek ohľadne týchto vecí, ako to určite áno. To určite áno, ale podrobnosti to by som určite klamal, keby som povedal, že viem. Nie, ani na ten skutok si nepamätám, naozaj neviem.
No, fajn.
No, nič sa nedozvedel.
Nič iné, vám to neviem.
No, áno, však ja viem, však najlepšie si...
Ja viem, že Honzovi skúšil, keď bolo to uznesko, čo sa týkalo hľadne pána Fica, tam bol celý hotový z toho, potom opätovne vzniesol obvinenie pánovi Ficovi a zrušil mu to aj Lipšic. A keď mu to zrušil Lipšic, tak sa vyjadril, že keďže to zrušil Lipšic, tak je to v poriadku, je to správne, zákonné, lebo to spravil Lipšic. Ale keď som to bol iba ja, tak to v poriadku nebolo. No, toto viem o Honzovi, ja viem, že mali znak generálnu prokuratúru, že odišiel zo špeciálu.
No ešte, však, ale teraz si zoberte, že keby ste vy pri tom výbere boli trošku, by ste sa tomu viacej venovali, tak možno ste neskončili vy vo väzení. Viete... To je fantázia, čo za ľudia sú tam. Alebo boli tam teda.
Ten človek splnal všetky podmienky zákonom stanovené, tak prečo by nemohol ísť na špeciálnu prokuratúru? On tie podmienky splnal. Z akého dôvodu? Že by som povedal, že sa mi nepáči, ako vyzerá, alebo že má nejaké, ja neviem, hnedé oči a mal by mať modré. Tam jednoducho máte prísne stanovené kritéria, ktoré človek má splnať. Prešiel výberovým konaním, treba si uvedomiť, že bola 5-členná komisia, sa hlasovalo. Prešiel a bol tam.
Dobre, spýtam sa vás inak. Vy ste nikdy nebola žiadna sťažnosť alebo nepočuli ste nič, že by tí Čurilovci niečo robili teda predtým, než nastúpil Matovič? Že oni dovtedy fungovali košer?
Ja som s týmito ľuďmi nespolupracoval nejako, čo sa týkalo týchto. Nie. Najviac s nimi, pokiaľ viem, robil doktor Kysel.
Ďalší. Aj toho ste vy vybrali? Ja.
No bohužiaľ, no.
Dobre, takže viete, len toto mi vysvetlite, že zase niekto musel zo špeciálnej prokuratúry, však toho chlapa prepadli s jeho deťmi, rozumiete, poslali tam prepadovku na neho do jeho vlastného domu za to, že citoval Štúra. Hej? Tam mi povedzte, že či ako, že čo? Lebo iní ľudia zase, viete, nadávali, veľmi škaredo sa bavili o Slovákoch alebo o kresťanoch. Tí ľudia nikdy neboli trestne stíhaní.
Pán redaktor, vy máte naštudovaný ten spis celý?
No jasne, že ho nemám naštudovaný, ale viem, o čom to bolo.
To tiež nemám naštudovaný, aby som nerad sa vyjadroval k niečomu takémuto, lebo garantujem vám, že v dôvodoch na ten zákrok určite nebolo napísané, že citoval Štúra. Že tam bolo niečo iné.
Áno, viete, ja vám poviem čo. Že tam, veď som to čítal, veď, jasne, lebo on...
...ktoré mám naštudované a ja túto vec nemám naštudovanú a ja by som si nedovolil také závery príjmať bez preštudovania spisu.
Nie, to odôvodnenie bolo, že nedal k tomu vysvetlenie. Odcitoval Štúra a nedal k tomu vysvetlenie. Hej? A to bola jeho povinnosť ako novinára dať k tomu vysvetlenie. Hej. Ja keď som robil relácie o inkvizícii a robil som ich veľa, hej, nikto po mne nešiel, že počúvaj, ale ty si nepovedal, že toto a toto, ty si nevysvetloval, že toto a toto, lebo týmto spôsobuješ, neviem, alebo kazíš meno katolíckej cirkvi. Nikto sa na nič nepýtal. Len zrazu, keď sa ocitoval Štúr, hej, tak zrazu bolo treba vysvetlenie. A kvôli tomu ho začali stíhať.
Ja neviem, či si ty pamätáš pána prokurátora Honza, keď sa podávalo trestné oznámenie na pánov Šebeja a čo tam bol ešte Govač a ešte ten tretí pán, tak to bolo tiež zamietnuté a to napriek tomu, že teda schvalovali
mučenie.
Čo to bolo?
Mučenie. A to asi pán Kovaček o tom tiež nič nevie.
Nemyslím si, lebo ja som to dávala potom na... generálnu prokuratúru, vtedy to potom ako z generálnej prokuratúry prišlo, že to bolo zamietnuté a že teda akože bude upozornený ten prokurátor na všelijaké veci, ale tak ako OK, lebo už vtedy boli pán Šebej nedotknuteľný, ale otázka je, koľko z toho sa vždy dostane k tej špičke, ktorá sedí na tom najvyššom mieste. Lebo vieš, ty keď prídeš za svojim nadriadeným a povieš mu, že no viete čo, ja som tuto, sa mi podarilo tohto, tuto, ja neviem, zlomiť, tak OK. Ty pracuješ na špeciálnej prokuratúre ako šéf. Pod sebou máš prokurátorov. Čiže ľudí, ktorí sa zaviazali, že budú chrániť právom chránené záujmy. Áno? Tebe ani vo sne nenapadne, že tí ľudia začnú používať mafiánske metódy, pretože ty si myslíš, vychádza zo seba, že postupujú zákonne podľa toho, čo im hovorí litera zákona. Tak predpokladáš, že ak sa zlomil, tak sa zlomil buď, lebo, ja neviem, mu stanovili svedomie. Rakovinu, svedomie sa v ňom ozvalo, ako vo veľa svedomí veľa účtovníkov v Spojených štátoch amerických, čo mali tie organizované zločinecké skupiny a oni im účtovali. Čiže ty predpokladáš, že nejakým zákonným spôsobom sa nejakým k tomu dopracovali a v rámci hantírky takej tej právnej, že sa zlomil.
Dobre, okay? Pozri sa, poviem ti jednu vec. Teraz to, mne samozrejme nejde o to, že teraz to idem ukrižovať pána Kovačka alebo kohokoľvek iného. Toto sú len veci, o ktorých sa bavíme, lebo sa v minulosti stalo. O čom mne ide je, aby sa odteraz nevytvoril taký systém, ktorý sa nebude takýmto spôsobom, ale úplne brutálnym spôsobom zneužívať beztrestne. O tom nejde. Hej? Že áno, dneska, to nie je, že možno vieme, čo sa stalo. A je našou psou povinnosťou vytvoriť systém, aby sa to už nestalo. O toto mne ide. O nič inšie. Hej?
Asi by sa malo chodiť menej koaličných politikov, lebo už sa z teba stáva súčasť koalície, lebo toto znelo presne, že my nie sme ako oni. Áno, aby sa tie machinácie, ktorých sa dopúšťali, teda existujú dôvodné podozrenia, že takých tých machinácií, ktorých sa dopúšťali prokurátori, vyšetrovatelia a aj operatívci v rokoch 2020 až 2023, aby sa už nestávali. To znamená, že neexistuje, že niekto povie, že neviem síce kde, neviem síce kedy, neviem síce presne kto a myslím si, že on to vie, no tak sa potom ide na 72 hodín do väzby. Si zober, že vďaka tomuto systému, ktorý všetci pochopili slova Štefana Harabína, že ako náhle máš jednu jednotku a tu keď obsadíš, tak už vieš trestným právom manipulovať celým Slovenskom. Oni obsadili túto jednotku a oni dokázali zo Slovenskej republiky, z členského štátu Európskej únie urobiť členský štát, ktorý je absolútne nedôveryhodný, čo sa týka napríklad spravodajských služieb. Ako aby, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale dvoch riaditeľov, a to si môžeme o pánovi Pčolinskom a Láč myslieť, čo len chceme, ale to boli dvaja riaditeľia SIS, ktorí išli do väzby. To nebolo, že akože, ja neviem, nezaplatil parkovné, oni išli do väzby. A väzba je inštitút, ktorý sa má naozaj používať veľmi striedmo, a to kvôli tomu, aby sa nestávalo, že ty ako štát obmedzíš určité práva danej osobe, tak aby to bolo na nevyhnutný čas a iba vtedy, keď je to možné. A teraz sa zamysli nad tým, že ty sedíš vo svojej kancelárii ako sudca. U teba stojí prokurátor, vyšetrovateľ, operatívcov ani nevidíš, ale povedzme, že teda dvaja vyšetrovatelia plus ten obvinený a on ti bude tvrdiť, že nie, ja som to nespáchal, oni ma k tomu donútili a máš tam troch ľudí zákona. A jedného, ktorý má ísť do väzby. No a čo ti napadne skôr? Že oni traja porušili zákon alebo ten obvinený sa vyvinuje? Čiže ja sa teraz nezastávam ani Davida Lindnera, ani nikoho, ale jednoducho dávam ti za pravdu, Noro, to, čo sa tu udialo od rokov 2020 až 2023, to nebolo normálne a áno, máme nájsť nejaký spôsob, aby k tomu už nedochádzalo. Otázka je, že či sa na tom pracuje. Pretože keď si sa na to pýtal, že kto teda priniesol tieto dohadovačky, tak dohoda o vine a treste bol nový inštitút, ktorý sa vkladal v roku 2005 však do toho trestného zákona, teda pri rekodifikácii trestného zákona a trestného poriadku, a to priniesol Daniel Lipšic zo Spojených štátov Ameriky.
A po roku 2006 to smeráci obhajovali do nekonečna.
Áno. Áno, aj v tomto ti dávam za pravdu. Však my sme vysielali, respektíve vy ste vysielali a my sme sem chodili ako hostia s tým, že naozaj kedykoľvek môžeme skončiť s obvinením. Vraj aj boli nejaké zoznamy, ale jednoducho z toho sa treba poučiť. Tá dohoda o vine a treste nie je inštitút na kontinentálne právo, nie je na naše trestné právo. Chystá sa rekodifikácia trestného zákona a trestného poriadku? Chystá. Kompletná rekodifikácia. To znamená, že to, čo máme teraz, sa spláchne, už sa podľa toho nepôjde a bude nové.
Dobre, vieš o tom, či sa tam bude diať, povedzme, toto pán Kovaček tvrdili, že 18 mesiacov bol vo vyšetrovačke. Hej? A pred ním ďalší ľudia, ktorých tam on strčil. Hej? A prečo nie je zákonom dané, že tu má prokurátor 3 mesiace, 6 mesiacov maximálne, buď to urobí, alebo má smolu. Hej? Prečo vlastne však v niektorých prípadoch 18 mesiacov nekonal ten vyšetrovateľ ani ten prokurátor a nechali to tak a bolo to iba čistý spôsob mučenia toho človeka, že tam bol zavretý 18 mesiacov. A to nikomu nevadí? Takýto systém je fajn? Ten je OK? Alebo až sa to teraz bude zmeniť, keď sa to stalo Kováčikovi, stalo sa to, ja neviem, Gašparovi a týmto. A čo tí ostatní ľudia? Veď tam sedeli aj 2 roky v tej vyšetrovačke pred rokom 2020. Všetci ich okašľali, lebo to bol iba systém proste na to, aby ho mučili. A ten prokurátor nebol donútený nikým, aby konal. Ani jeden úkon neurobil za 2 roky. A všetko je v poriadku, všetci sú vysmiatí a svet ide ďalej. Rozumieš? A že niekto tam 2 roky proste trpí a že je nevinný. A to už koho zaujíma?
Mohol by som na chvíľočku?
Už, nech sa páči, už som ticho.
Ja musím zareagovať.
Nech sa páči.
Lebo ja mám z toho taký pocit teraz, že hádžete všetkých vyšetrovateľov, všetkých prokurátorov a všetkých sudcov.
To nie je pravda.
No tak hovoríte, že ten systém a treba meniť tieto veci. Systém je dobrá vec, ale každý jeden systém vedia pokaziť ľudia. A teraz sa tu bavíme o nejakej skupine ľudí. Ja netvrdím, že sú to títo, ja neviem, piati vyšetrovatelia, traja prokurátori alebo čo. Isté, že všade sa nájde takýto človek. Ale vždy je to človek. Vždy je to človek, ktorý to nejakým spôsobom pokašle a tak ďalej. Ale či vyšetrovačka, či prokuratúra, či súdy, podľa mňa je tam neskutočne veľa. Neskutočne veľa ľudí dobrých, ľudí, ktorí si vážia tú svoju prácu, ktorí sú odborne zdatní, ale aj morálne sú na výške, ktorí toto nerobia. Samozrejme, vždy sa nájde nejaký ten jedinec, alebo možno, že skupina ľudí, ja neviem, ako by som to nazval, ktorí nejakým spôsobom to krivia, to kazia a vytvára to samozrejme potom na všetkých tých vyšetrovateľov, na všetkých prokurátorov, na všetkých sudcov, to vytvára takýto negatívny dojem. Lebo samozrejme, nikdy sa nebudeme baviť o tých dobrých veciach, ktoré sa robia zákonne, ktoré sa robia v rýchlo, ktoré sa robia čisto ozaj v súlade so zákonom. Vždy sa bavíme iba o tých excesoch.
Áno, lebo tie excesy ovplyvňujú životy ľudí. Rozumiete?
Máme všetkých do jedného vreca, lebo je to práca náročná.
Ja ich nehádžem, ale dobre, spýtam sa vás inak. Hej. Stalo sa vám, že ste si zavolali podriadeného, nejakého Honza alebo kohokoľvek, hej, že ste videli, niekto sa sťažoval, že je 2 roky vo vyšetrovačke, ani jeden úkon sa neurobil. A stalo sa vám, že ste sa spýtali toho svojho podriadeného, že počúvaj, prečo si neurobil za 2 roky nejaký úkon, veď ten človek tam sedí zbytočne.
Ale veď toto bolo takmer na dennodennom poriadku, tieto veci sú, na to sú tie porady a tie veci, kde sa toto prejednávalo.
No a ako oni reagovali? Tak to muselo byť po roku a stále nič nerobil.
Rôznym spôsobom. Či zaťaženosťou práce, či ja neviem, PN-kou, že bol dlhodobo chorý, teraz to nestíha a tak ďalej. Vždy tá nejaká tá výhovorka, nejaká výhovorka bola výhovorka, aj taká výhovorka, že v podstate zabudol na tú vec alebo zabudol na nejaký úkon. Veď boli aj také veci, kde v podstate lehoty sa prešvihli a tak ďalej. Si zoberte kysela, veď kysela som dvakrát dával na disciplínu kvôli práve takýmto veciam, že prešvihol lehoty. Jednoducho tak mu to bolo vytknuté, bolo porozprávané s tým a bol daný na disciplinárne konanie. Veď také veci to boli bežné. chybu nerobí iba ten, kto nerobí vôbec nič. Tí, čo robia a tak ďalej, spravia aj chybu. Ja netvrdím, aj nechcem obhajovať, ale samozrejme, že tieto veci sa riešili. Isté je aj to, že nie o všetkom sa dozviete. To je takisto je pravdou, že nemusíte sa o všetkých týchto pochybeniach, lapsusov dozvedieť, ale jednoducho riešia sa tieto veci, či je to na polícii, či je to na prokuratúru, určite aj na súdoch veci, zoberte disciplinárne konania kvôli prieťahom a tak ďalej. To sú celkom, bohužiaľ, ale bežné záležitosti.
Dobre, vy ste boli 18 mesiacov v tej vyšetrovačke. Kam ste sa vyobrátili? Na koho? Že haló, ja tu sedím a nikto nič nerobí?
No v podstate, ako ste sa, my sme dávali podania žiadosti o preskúmanie postupu vyšetrovateľa, dávali sme žiadosti o prepustenie z väzby, ktoré mi boli stále zamietané, samozrejme s odôvodnením, že tam mám ešte ďalšiu vec, ešte ďalšiu, pretože ako sám dobre viete, bolo mi znesené ďalšie dve obvinenia, dá sa povedať závažných trestných činov, jedno bolo príjmanie oplatku, druhé bolo zločinecká skupina, očistec a tak ďalej s tými. Takže týmto sa to odôvodňovalo, čo sa týkalo pána vyšetrovateľa, či už to bol Danko Ďurka alebo ďalší prokurátor, môj dvorný, Šurek vždy odpovedal dvomi vetami, že je všetko v poriadku. Keď sme žiadali o preskúmanie Šureka, tak sme dostali odpoveď, že je všetko v poriadku. Keď sme 363 dávali, tam mi bolo odpovedané, že nepredložili im USP spis. A bohužiaľ, už bola na mňa podaná obžaloba, takže nemôžu 363 realizovať. Pričom dvakrát urgovali predloženie spisu, pán prokurátor Šurek na to absolútne ozaj kašlal, nepredložil. Pán generálny ho ani disciplinárne nepotrestal. Napriek tomu, že príkaz v tej dobe existoval, kde bolo v príkaze napísané, že keď sa 363 dáva, tak sa nemôže podať obžaloba. No, u mňa sa mohla podať obžaloba, a potom pán generálny zrušil tento príkaz.
Dobre, pán Kovačík, teraz len čiste ľudský. Hej, teraz si predstavte, vy ste bol koľko? 16 rokov ste bol špeciálny prokurátor Slovenskej republiky. Určite nemáte právnika, ktorý je nejaký koncipient. Hej? A teraz mi povedzte, keď vy ste takto dopadli, ako obyčajný človek sa má brániť proti tejto zlovôli? Ako?
Tak ako sa bránim ja. Len zákonným spôsobom, nejako inak.
No ale nepomôže si. Si myslíte, keby vyhralo progresívne Slovensko, že vy sedíte v tomto štúdiu teraz?
Nedá sa inak brániť, len zákonným spôsobom. Nemôžete nezákonnosť ďalšou nezákonnosťou.
Však dobre, ja v poriadku, ale vidíte, že tie zákonné spôsoby, to vám vravím, keby tam bolo progresívne Slovensko miesto Smeru, tak nesedíte v tom štúdiu. Lebo celá tá justícia je ovplyvňovaná politikou. A to všetci vidia.
Pozrite sa, nesedel by som tu, sedel by som vo výkone trestu a išiel by som presne tým istým spôsobom, ako idem teraz. Ano. Riadne opravné prostriedky, mimoriadne opravné prostriedky a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho...
A potom vám Šurek odpíše, že všetko je OK.
Tak ideme ďalej, tak ideme ďalšiu inštitúciu. Ide vám neostáva. Bohužiaľ. Je to tak, ako to je. Práve preto, že som to toľké roky robil, tak ja iným spôsobom sa nebudem aj. Ja som len jednu jedinú vec chcel, nič iné. Viete, mňa mrzia niektoré veci. Prvá vec je tá, že Lipšic povie, že som zločinec právoplatne odsúdený. Som právoplatne odsúdený a to dáva zapravdu iba tomu, čo stále tvrdíme, že pán Susko, keď mi prerušil výkon trestu, tak nestupoval do súdnej moci a nerozhodoval za súd o mojej vine, nedaj Bože, o iných veciach. Jednoducho, pán Susko mi len prerušil výkon trestu, ja som stále odsúdený, som právoplatne odsúdený a som odsúdený za zločin, tým pádom som zločinec. Mne to nemusí nikto pripomínať. S úsmevom sa na to pozerám, keď mi to pripomína človek, ktorý je právoplatne odsúdený, ktorý na prechode zabil človeka a ktorý v podmienke sa stal špeciálnym prokurátorom. Druhá vec je tá, že jednoducho, áno, ja pôjdem len touto cestou. Len tou cestou tých opravných prostriedkov, mimoriadnych opravných prostriedkov. Mňa mrzí tá vec, že nikto, a dovolím si to povedať s plnou vážnosťou, že nikto neprečítal tie naše podania, ktoré sme dávali, až prvýkrát si dovolím povedať teraz na ministerstve spravodlivosti, že niekto to konečne chytil do ruky a prečítal si a musel s hrozou zistiť, čo všetko tam v podstate bolo porobené. A to sa bavíme o pánovi ministrovi, že on naozaj v rámci toho dovolania má len
takú úzkú možnosť sa vyjadrovať a to dovolanie podávať, len čo sa týka dôkaznej situácie, teda ide o to, že to penzum nazhromaždených dôkazov nebolo dostatočné, nebolo ich tak veľa a neboli tak jednoznačné, aby ja som mohol byť uznaný vinným a odsúdený. Čiže my toto stále namietame, že neboli vykonané ďalšie dôkazy, ktoré hovorili môj prospech a tak ďalej. A to, že pán minister podal to dovolanie a podal môj prospech, ja síce nepoznám obsah, ale my keď sme mu podnet dávali, tak my sme tam poukazovali na tie veci, tak ja predpokladám, že to, čo, na čo sme my poukazovali, že to tam bude takisto uvedené. Čiže tých dôvodov je tam veľa. A niekto o mne povie, že ja sa vyhrážam, a to zasa sa bavíme o politikovi Lipšicovi, že sa vyhrážam a tlačím na najvyšší súd. Veď to je hlúposť. Ja od začiatku tvrdím jednu vec. Chcem len a len spravodlivý proces, aby mi bola daná možnosť, aby som sa mohol brániť a hájiť, aby neboli porušované moje práva na obhajobu. A toto chcem. Nič iné.
No dobre, ale teraz si zoberte, v poriadku, ja to beriem. A teraz si ale zoberte, hej, že teraz niekto sa na to pozrel a z hrôzou, ako ste sám povedal, hej, zistil niečo. Predtým sa tiež na to niekto pozrel a vykašľal sa na to. Títo ľudia budú niekedy potrestaní za toto?
Viete, hovorí sa o Záleskej, vynikajúca, excelentná, elitná a tak ďalej.
Hej, to no, som aj ja, nebojte sa.
Excelentne, keď jej zrušili ten rozsudok a z dôskutkov ma oslobodili. Veď ma oslobodili zo zločineckej, veď ja som bol zločinec, robil som pre zločinecko, ma oslobodili. Aj keď samozrejme aj to napádame, pretože súd skonštatoval, že nie je to trestným činom, čiže ako by povedal, skutok sa stal. Ja som pracoval, ja som dával tie informácie zločinecké, ale nie je to trestným činom, tak to už ako to, moja hlava mi toto neberie jednoducho. Ale skrátka, zrušili jej rozsudok, povedali, že tam boli pochybenia, no a vyhotovili nový rozsudok, o ktorom my tvrdíme, že ten tiež nie je v poriadku. A na tom trvám. Všetky tie dôvody sme uviedli do tých podaní. Tak
vy sa chcete úplne očistiť.
Ja zákonnou cestou, ale chcem spravodlivý proces, nič iné.
Ale chcete sa úplne očistiť teda, aj? To je váš cieľ.
Od začiatku tvrdím, že som nespáchal tieto veci. Tvrdil som to, tvrdím a tvrdím budem samozrejme, že idem ja jednoznačne do neviny. Ja som to nespravil, takže...
Norbert, počkaj, takto, aby sme sa o tom inštitúte prerušenia výkonu trestu trošičku pobavili. Ty teda namietaš to, že bolo viacero ľudí, ktorí podávali tento inštitút na ministra a že im nebolo vyhovené?
No, myslím si, že pán Kováček tiež podal niečo, nie? A nebolo vyhovené. A zrazu no, je.
Tak, no, pozri, pán Kováčik asi s najväčšou pravdepodobnosťou nemá to správne priezvisko, lebo keby si sa volal Macko a bol by si odsúdený za to, že si ženy ohadzoval
výkalmi
a tak pani ministerka Kolíková by ti veľmi rada ako vyhovela, tak ako to vtedy urobila. Vieš, čiže tento inštitút je prekvapivo akože použitý aj inými ľuďmi, nielen pánom Suskom. Takže aj pani Kolíková ho použila a potom sa treba pozrieť na to, akým spôsobom si vytvárala možno ona nejakú spriaznenú dušu. To keby konšpirátor chcel povedať, tak by možno poukázal na tie vyjadrenia pána generála Macka, akým spôsobom sa zastával vlády, ktorej súčasťou bola Mária Kolíková. No a potom toto sedí pán Dušan Kováčik, ktorý teraz má prerušený výkon trestu a v úvodovkách robí si priateľa aj na generálnej prokuratúre, keďže tu kritizovala aj súčasného generálneho prokurátora. Vieš, a to je ako môžeme sa na to pozerať takým spôsobom, že ten inštitút prerušenia výkonu trestu je fajn, že tam je. Lebo ten tam je preto, pretože ak ľudia pracujú a robia chyby a tie chyby sa nakopia, že traja advokáti napíšu 230 stranové dovolanie a poukazujú na určité chyby, tak tých 230 strán si musí niekto na tom ministerstve aj preštudovať. Keď ich už raz preštudoval a zistil, že sú tam vážne pochybenia, tým pádom štát urobil neprávosť voči niekomu a ešte ho okrádal.
Chápeš, kde je problém? Ja príde to na ministerstvo, 230 strán, má si to pozrieť, ja neviem, kolika, kto Kováčik, na to ani čítať nebudem, to je všetko je OK. A koniec. Rozumieš, že sa môže stať, že nikto sa na to nepozrie a títo ľudia nie sú za to potrestaní, že si nerobia svoju prácu. Ale ja hovorím jednu vec a vždy som to hovoril, budem to vždy tvrdiť. Na vine sú voliči. Hej? Tým, ako volíte, tak takým spôsobom sa tam dostávajú amorálni ľudia. Hej? Amorálni ľudia, ktorí proste ničia právny štát, ničia Slovensko, bojujú proti Slovensku a jeho existencii. Lebo si ich tam navolíte. Hej? Najväčší zločinec v tomto proti Slovenskom sú voliči. Proste, a môžete ma nenávidieť, koľko chcete, mne je to jedno. Hej. Lebo tam to celé začína, tam. Tam to začína. A potom dobre, ľudské tak osudy, pozrite sa, veď to je, veď si niekto, kto idete voliť PSK, alebo ja neviem, Matoviča, chod si sadnúť na 4 roky alebo na 2 roky do vyšetrovačky. Nevinne. A potom môžeš rozprávať. Frajer.
To nemusíš sedieť ani vo vyšetrovačke. Predstav si, a mne blízka osoba bola 8 rokov obvinená. 8 rokov. Keď som čítal ten pamflet, na nezistenom mieste, v nezistenom čase, s nezistenou osobou. A na základe tohto bola obvinená. 8 rokov. Vieš, čo je to za šok, keď pre teba príde ráno o 6. NAKA a vezme ťa? A potom máš traumu. Ďalšie 2 roky ti odprisahám. Vstávaš 5.50, aby si sa pozerala cez okno, či ti nestojí niekto pred barákom. A si úplne nevinný. A vieš to? Len niekto si honil tričko? A 8 rokov si krivo obvinený a hrozí ti 5 až 12, lebo niekto si niečo vymyslel na nezistenom mieste, v nezistenom čase, s nezistenou osobou, nezistený skutok. A toto bolo v tom obvinení. A toto bolo pred 8 rokmi, pred 9.
Pardon. Dobre, no a nech mi zase ešte raz povie pán Kováček, že systém je fajn, že je v poriadku ten systém. Môžete mi to podať, pán Kováček, nepresvedčite ma, verte mi.
Ja som vám nehovoril, že systém je fajn. Ja hovorím, že ten systém kazia a robia zlo ľudia.
Nie, keby ten systém bol dobrý, tak to nemôžu urobiť. Rozumiete, že ten systém im zabráni v tom. Veď o to ide. Veď tam môže byť dobrý aj zlý človek, lebo to neviete odhadnúť. Ale musia byť nejaké páky, nejaký mechanizmus, ktorý im v tomto zabráni. A potom, ak to aj tak urobia, tak musí byť mechanizmus, ktorý ich proste odsúdi a pôjdu oni sedieť do basy. Rozumiete? Mne o to ide. Hej?
A redaktor, vyšetrovačka má také tlačivo, realizák. Tam v podstate sa popíše, aký skutok by to mohol byť, aký trestný čin a tak ďalej. A prechádza to rôznymi rukami. Vyšetrovateľ napíše niečo, operatívec tam napíše, v podstate nadriadený, odsúhlasí, neodsúhlasí. Takto to postupne ide, až k šéfovi a ten povie, áno, schvaľujem, neschvaľujem. Čiže ono to zasa prechádza, hovorím rukám, len zasa sa dostávame do toho, čo my hovoríme. Tie mechanizmy kontrolné sú tam nadstavené v tom systéme. Len teraz ide o to, ako to tí ľudia robia. Že či zasa sa dostávame k tomu, čo som ja hovoril, že ten s konečnou platnosťou, ktorý to podpíše alebo ktorý to schváli, si to všetko musí naštudovať, potom tých podriadených tam má zbytočných, tí tam nemusia byť. Keď to bude iba jeden človek na jednom človeku, keď to postavím, aby ten jeden človek všetko robil, keď nedôveruje tým svojim podriadením, čo mu tam napísali, čo mu tam dali, hovorím, tie kontrolné mechanizmy sú. Len zase ide o to, kto, ako, akým spôsobom, či to jednoducho odfláknem, to len podpíšem, nezaujímam sa o to, nestaram sa o to, ani si to neprečítam, lebo mám veľa roboty a tak ďalej. Čiže zase je to, čo ja hovorím, že my do týchto systémov sme dávali tieto kontrolné, sú tam, ako hovorím, tam ich nájdete. Len ide o to, ako tí ľudia ich potom realizujú, ako sa to celé realizuje. A tam dochádza podľa mňa k chybám a pochybeniam.
No však áno, ale ak máte organizovanú zločineckú skupinu, ktorá prechádza z 3-4 proste úrovne, tak potom samozrejme. Hej? Ale ak sa na to príde, tí ľudia by mali byť potrestaní, aby niekoho iného nenapadlo to urobiť ešte raz. To si myslím ja.
Samozrejme by mali byť tí ľudia potrestaní. Áno, malo by sa to vyšetriť. Prečo? Od toho máme inšpekciu na polícii a tak ďalej, tieto veci. Malo by sa to prešetrovať. Zasa sa dostávame do systému. Zasa sa dostávame k tomu ľudia. Ako sa to prešetruje? Ja som sa stretol počas tých 36 rokov strašne veľa prípadmi, kde v podstate boli podávané oznámenia aj na vyšetrovateľov, že si neplnia tie svoje povinnosti, že v podstate krivia ten zákon a tak ďalej. No, boli prípady, kde sa to veľmi prísne bralo, kde dokonca som bol sám prekvapený, že bol aj zastíhaný takýto vyšetrovateľ, že ja osobne by som teda neznášal obvinenie, lebo sa mi to nevidelo také intenzity, ale boli prípady také, kde jednoducho sa to všetko
mu zavrelo spôsobom, všetko je v najlepšom poriadku, ten človek nepochybil. Takže áno, zasa je to, dostávam sa k tomu. Záleží od ľudí, akí ľudia to robia, akí ľudia vykonávajú túto činnosť.
Tak, ideme sa predýchať trošku a potom pustíme poslucháčov.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň všetkých, pozdravujem.
Dobrý deň, prajem aj ja.
0950661116, telefón na linka do štúdia Juh, mailová adresa ranozavinač.infovojna.bz. Hosti ste už počuli, ale keď ste prišli k rádiám až teraz, tuto pani europoslankyňa je, tuto v štúdiu Juh, pani Juditka Lašáková, aj bývalý špeciálny prokurátor.
Dobrý deň.
Pán Kováčik. No a ja mám prvý telefonát, či veríte, či nie. Ideme na to. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Duca Kovrová, Alena. Pozdravím všetkých vás, aj pana Kováčika, aj poslucháčov. Ja by som chcela len teda k tomu len takú krátku, akože také vlastne potvrdenie to, čo stále hovoríte. Je to vo voličoch, voliči to robia sami. Absolútne neskúmajú, nedívajú sa, nepočúvajú. A keď už to je ako s tovarom. Tovar takisto si pozriem, spýtam sa, veď im to bolo všetkým vidno na očiach. Takže je to fakt, je to vo voličoch a žiaľ, hlavne veľké percento tých hlboko veriacich. Tak to je taká krátka pripomienka k tomu. Je toho viacej, ale to tak skrátke. Je to len potvrdenie.
Dobre, ďakujeme.
Tak to funguje. Pekne. Tak to funguje. Ďakujem. Do počutia.
Tuto pán Ivan sa pýta. Opýtajte sa, prosím vás, pána Kováčika, či môže súd v prípravnom konaní rozhodovať o dôvodnosti trestného stíhania.
Ja sám disponujem tromi rozhodnutiami Najvyššieho súdu. Keď Najvyšší súd rozhodoval o mojich žiadostiach o prepustenie z väzby, kde vyslovene Najvyšší súd zdôraznil a zvýraznil, že on nerieši otázku viny, ale rieši v podstate otázku dôvodov väzby. On nevyhodnocuje dôkazy dovtedy zadovážené a tak ďalej. Hovorím to na margo toho, že politik Lipšic povedal, že 17 sudcov rozhodlo o mojej vine. Ja chcem len toľko povedať, že rozhodla Záleska a rozhodol Senát Najvyššieho súdu, čo boli traja ľudia, čo je dohromady štyria. A tí ostatní rozhodovali len určité veci marginálne. A najmä sa to týkalo tej väzby, kde je vyslovene.
Ale
sami to uviedli, že nie, o vine nerozhodujú.
Ale 17 je lepšie číslo ako 4, predsa.
Určite áno.
Lepšie to vyzerá.
Lepšie by vyzeralo, keby povedali, koľkokrát Senát TPO nerozhodoval. To by lepšie vyzeralo.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Tu je Marian z Martina. Pozdravujem vás, páni. Komplet, aj hlavne dámu, ospravedlňujem sa.
Dobrý deň.
Takto. Ja by som mal dve také otázky. To, čo som doteraz počúval, tak vlastne sa to iba potvrdzuje, že vlastne celá tá prokuratúra a jej dôvera v očiach verejnosti je na bode nula. Či už je to historicky, či je to teraz. A neustále sa to vlastne iba premiešáva, ale de facto, ako sa hovorí, pokiaľ, keď je hrniec, že je špinavý a pokiaľ sa nevyderie alebo nevyčistí od toho dna, tak neustále, keď tam dáte čistú vodu, tak to je stále špinavé. Čo sa týka vlastne tej prokuratúry a komplet celého toho systému, tak viete, pokiaľ je z 30-sekundového ejakulátora vytvorený doživotný prokurátor, hej, ktorého de facto pán prokurátor Galuska ustanoví, tak k tomu si myslím naozaj niečo dodať a to svedčí vlastne o tom všetko. Ale mal by som, vlastne prejdem k tej prvej otázke. Určite poznáte a viete, vlastne poznáte aktivistu pána Katrinca, neviem, pán Kováčik asi už tam bol teraz v tej väzbe, alebo pravoplatne odsúdený dlhšie, tak možno...
Skús to skrátiť.
Jasné. Takže ja by som chcel pána bývalého generálneho spýtať, že ako by reagoval, alebo ako by sa vyjadril k tomu, že u pána Katrinca takisto vyvalili dvere ku Kláči a de facto on ako bývalý generálny teda pán špeciálny prokurátor, mal v tom prsi, o čom vlastne rozprávajú nie čurilovskí policajti v spise, ktorý sa toho týka, ktorý bol dekonštruovaný. A druhá otázka je taká na pani Juditku. Volil som ju do Európskeho parlamentu, takisto som volič koalície. Len jedna vec by som sa chcel spýtať, že proste to bola taká nejaká slabšia chvíľka, keď ste pani Juditka povedala, že pán Ševčovič je najlepší, najchrúkajší a v biokvalite proste komisár zo strany Smer Európskej únie a mali by si ho niekam potlačiť, neviem kam. Či to bolo naozaj myslené, alebo či to bolo naozaj iba také akože...
Dobre, otázka položená. Netočme sa dokola.
Začnem ja. Čo sa týka Európskej únie? Ja neviem, koľko sme mali relácií s Adrianom o tom, akým spôsobom funguje Európska únia, kde sme zdôrazňovali, že jednoducho komisár Európskej únie má zastupovať záujmy Európskej únie, že komisár Európskej únie má byť nezávislý a nestranný. Dokonca on nesmie prijímať ani žiadne príkazy od domovskej svojej vlády. Niekoľkokrát sme to rozoberali. Povedzte mi lepšieho komisára, ktorého by sme tam mohli postaviť, aby on zastupoval záujmy Európskej únie. My sa tu bavíme o tom, že Európska únia má 7 svojich základných inštitúcií, z ktorých jednou je Európska komisia. On dostane ktorýkoľvek komisár svoje portfólio a to má zastupovať s ohľadom na celú Európsku úniu. Tu nejde o to, že Maroš Šefčovič je niekomu sympatický alebo nesympatický, alebo či má veľa alebo málo zubov, či je vysoký. Tu ide o to, že on sa má správať presne rovnako ako všetci ostatní, absolútne podľa zakladajúcich zmluv. Ja neviem, možno by bol Lajčák lepší, poprípade pán Korčok, ale jednoducho...
Káčer.
No to prosím ťa, zase ako už ani odo mňa nežiadajte hocičo.
Keď bude sekcia džinu.
Napríklad, áno, komisár pre alkohol. No, bude prohibícia, aj to by mohlo byť. Ale jednoducho, tu ide o to, že ja som hovorila a stojím si za tým, že Maroš Šefčovič z môjho pohľadu by bol určite jeden z tých lepších na vysokého predstaviteľa Európskej únie pre zahraničné veci a určite lepší ako navrhovaná Kaja Kallas. Takže toto som povedala, za týmto si stojím a dokonca ja som povedala aj to, že ja byť Fico, tak ale mne by to neprešlo, ja by som tam poslala pána Kotlebu a nech sa s ním vysporiada Európska únia a nech sa pán Kotleba alebo pán Uhrík vysporiada potom s tým, že on má byť komisárom. Pretože ako náhle ste komisár, musíte zastupovať záujmy Európskej únie. Skončila som už napokyn.
No však,
ano, negatívne.
Toto je sekcia, kedy sa negatívne pýtajú poslucháči, hej? Nie si ano, v predvolebnej kampani, poprosím, skráť to.
Vážený pán poslucháč, asi vás klamem. Ak hovoríte Katrinec, tých Katrincov, čo samozrejme môže byť viacej, ale domnievam sa, že asi o ktorom hovoríte, toho pána Katrinca poznám. Neviem, či sme sa osobne stretli, ale poznám jeho podania, a jednoducho vám musím povedať, že k jeho osobe a k tým veciam sa ja vyjadrovať ani nemôžem, aj keby som chcel. Ja nie som zbavený mlčanlivosti. To sú veci, ktoré som sa dozvedel ohľadne osoby pána Katrinca a tie jeho veci práve v rámci činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a tam som viazaný mlčanlivosťou. Takže bohužiaľ ku konkrétnym týmto veciam nič nemôžem povedať. Snáď len naznačiť, že dovolím si povedať, že viem, kto je pán Katrinec. A to je asi tak všetko.
Všetko, čo k tomu môžete povedať. Ja môžem povedať, že máme ďalšieho poslucháča na linke, ktorý počkal.
Dobrý deň, prajem. Pekne pozdravujem všetkých aj v štúdiu a hlavne pani Juditku Lašakovú. Vytočila ste ma, ale nevieš, že som hneď išiel vytáčať a podarilo sa mi to na prvý raz s tým Ševčovičom. Prosím vás, pekne to myslíte vážne? Ja som Ukrajina. A sláva Ukrajine na konci. Nehnevajte sa na mňa. To tam nemáte nikoho, kto by obhajoval také záujmy, ktoré sú dobré pre celú Európu a nie toto. S týmito výrokmi, akože my máme súhlasiť. Volil som jedinú správnu, a to povedal Norko, a s tým súhlasím bola Martina, ktorá si stojí za svojím. ale doteraz, čo ste spravili smeráci, vy ste teda nie smeračka, vy ste len v Europarlamente, ale čo ste spravili? LGBT propaganda je stále na školách, zdravotníctvo ide do ryti a ešte viac ako predtým. Prosím vás, zamyslite nad tým, čo hovoríte, a toto s tým Ševčovičom to ma vytočilo. Takže som jeden z tých nespokojných, ktorí volili síce SNS a dal by Boh, aby prišli už konečne takí ľudia, ktorí budú obhajovať to, čo ľudia chcú, a nie to, čo vy budete vykrúcať sa svojim fiškálnym rozumom. Vždycky ste mi bola sympatická, ale s týmto ste ma vytočila. Pekný požehnaný deň a len dobre vyprosujem vám všetkým.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem. Nie, Noro, je to oprávnené. Je to oprávnené.
Jasne, veď preto sa smejem.
Ako len naozaj ešte raz. Koho iného? Koho iného? Lebo ja neviem, ja by som bola bývala napríklad na strane pána Danka, ponúkla do Európskej únie Tomáša Tarabu. On jazykovo zdatný, dve vysoké školy, slovenské záujmy, ale Tomáš Taraba by musel hovoriť tiež presne to isté. Ale čo sa týka to sláva Ukrajine, vidíte, to mi ani nenapadlo, na to som zabudla, lebo to bolo v roku 2022.
Aj roku 2024.
Áno, to neviem. Môžem sa ho na to spýtať.
No, a my máme ďalší telefonát. Počúvame.
Dobrý deň, Dušan z Luše. Ja by som sa chcel pani Lašakovej opýtať, ale že prečo neodpovedá aj predchádzajúcemu poslucháčovi konkrétne na to, že vlastne Smer nič nerobí. To, že ľudia ich volili a čakajú na to, že čo budú robiť s tým, čo sa dialo pred voľbami, a vôbec nerobia nič, to, čo slúbovali ľuďom. Ďalej sa vozia zbrane na Ukrajinu. Ide to cez súkromné firmy, ale Smer tam má evidentne, robí si svoj biznis, a ďalej sa vlastne deje to, čo očkovanie sa propaguje, takže sa nič nezmenilo a tí ľudia to vidia. Oni to vidia, že sa nič nerobí, a myslím si, že to Smeru zrátajú na ďalšie voľby. Takže poprosím o odpoveď. Ďakujem.
Čo sa týka toho, jak aj Noro a potom aj tá, tuším, prvá pani poslucháčka hovorila niečo o voličoch, tak ja by som sa chcela zastať voličov, pretože veľmi veľa zlého majú voliči v hlavách práve vďaka médiám. A všimnite si, že veľmi veľa ľudí si zvyklo na to, čo všetci novinári používať hneď, že Smer pomáhal najskôr sám sebe. No to nie je pravda, pretože Smer, keď v šibeničnom termíne skladal štátny rozpočet, tak oni sa zhrozili, že čo tam je. Ale prvé, čo Smer urobil, aby sme sa k tomu dostali, boli energie. Ja chápem, že teraz v lete, keď je 37 stupňov v tieni, tak to, že sme si vykurovali, tak to nikoho nezaujíma, respektíve sme na to už zabudli. Potom bolo aj zastropovanie tých potravín. Ďalšia vec je, čo sa týka tých zbraní na Ukrajinu. Poviem vám takto. Zachytili ste asi po správu, že 100 miliónov chýba samosprávam. Tých 100 miliónov chýba samosprávam práve preto, pretože od roku 2020 až 2023 sme tu mali veľmi schopnú vládu. Ona bola schopná, lebo ona bola schopná všetkého, a tak ten štátny rozpočet aj dopadol. A teraz má vláda Roberta Fica na váškach. Zaťažím ľudí odvodmi, novými daňami, zvýšim im DPH, alebo budem súhlasiť s vývozom zbraní. Lebo ak ste ochotní naozaj platiť vyššie dane a ste ochotní platiť vyššiu DPH, dajte to vedieť Smeru. Budú mile radi, ak sa rozhodneme pre toto, aby sa naplnil ten štátny rozpočet.
No a tu je presne to, čo hrozilo, že otázky vlastne idú nie na pána Kovačika, ale na teba.
Nech sa ti páči.
No, takže my máme ďalší telefonát. Počúvame.
Dobrý deň, Rado z Ľubovni. Tak dobre, začnem pánom Kovačikom. To bude jednoduché. Či pánu Kovačikovi nevadilo byť špeciálnym, či plnoprávnym prokurátorom alebo sudca, špeciálnym, podotýkam, nacistickým režimom, lebo toto je... Byť špeciálny niečo v súdnictve znamená byť niečo, a to sú politická agenda. Hej, to nemá nič s právom, nemá nič... Tak, jak to povedal pán Harabin, to vyšetlil presne. Takže myslím, že pán Kovačik to pochopí. o čo sa mám zaujím. Či mu to proste nevadilo. Druhá otázočka, keď môže byť aj na tú Juditu. Áno, pán Ševčovič je ukrajinský troll, pretože má tam tie ukrajinské balajočky, takže nie je nestranný. A nech si tie ukrajinské vlasky, lajky strčí tam, kam ich si má strčiť. A nech sa dá Slovensku. No a ku tomu biznisu. Prečo nevyrábame muníciu do zásoby, keď sme sa jej zbavili? Keď štát potrebuje aj tak nakupovať, tak prečo máme kúpiť niečo od Američana? Čo nevyrábajú pre slovenskú armádu. Hej. A keď už tak, jak povedal, harami nech dodávajú aj Rusovi. Dáme polovicu tomu, hotovo. A každý bude ticho. Takže toľko to. Ďakujem. A ešte jednu vec by som chcel, ešte dám jednu. Taká rýchlovka, škoda, že nie je pani Šimkovičová, lebo to je žena s guľami doslova, ale myslím to obrazne, nie s tými blbcami, čo boli v olympijskej hry, na olympijských hrách. Takže, viete, čo by som... Bolo minulé reportáž, že niekde na dedine varili nejaká súčasť brinzových halušiek, niekde syrovenite. A ja sa pýtam, či na ministerstve kultúry a ešte lepšie aj pod Dankovom rezorte turistiky a hospodárskeho, ako tejto, čo to on má, by som veľmi ocenil, keby napríklad STVčka na konci správ vysielala a pripravované akcie sú v obci taká a taká, keď vedia udávať, koľko snehu je v Demenovskej doline, tak môžu dať aj, aké akcie sa niekde chystajú. Jarmok tu, vystáva toho tu, to, že to je za 3 minútky zbehne nejaký live.
Asi nepočúvaš víkendové vysielanie Slovenského rozhlasu, však?
Napríklad.
Asi nie.
No, tak, tam
to no ale to je len rozhlas.
Len rozhlas.
A facebookové stránky ano, ale... jednotlivých miest
a obcí. Páni, musí to ísť do telky, to nemôžeme sa spoliehať na rozhlas.
Dobre, ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne.
Lebo chceme dať priestor aj ostatným.
Ja skúsim to, čo hovorí pán Harabín o dodávaní zbraní Rusku. Inak to poviem. Keby Slovenská republika dodávala zbranie Ruskej federácie, je to prísne tajná informácia alebo nie? Asi toľko.
Dobre, máme telefonát. Posledný dnes, zdravím, sa páči.
Zdravím, Peťo zo Sniny. Počúval vás o hľadom toho Kovačíka, ale jedno nemôžem súhlasiť s vami, že hovoríte, že všetko je vo voličoch. Vo voličoch to nie je, pretože aj Kovačík nám povedal, že ja mu zavolal Trnka, aby išiel na špeciálneho prokurátora vyskúšať. Čiže tak, ako sa oni poznajú prokuratóri, a sám to Kovačík povedal, že hlavne vyberali na výberových konaniach Šureka a ďalších. Čiže oni sa poznajú. A tým pádom to tak funguje, jak doktor pozná doktora, sudca sudcu, a tak sa medzi sebou toto všetko takto stáva, ako to stáva. No a tu je ten výsledok, že jednoducho boli opivnení mocov a mysleli si, že sa ich nič nestane, až kým sa nestalo to, čo sa stalo Kovačíkovi, Gašparovi a ďalším. Čiže tu je ten výsledok toho, že voli za voli, ale čo oni urobia, to už my neoprimníme voliče. A čo sa týka Lašakovej, tak ma sklamala takisto, pretože keď niekto povie sláva Ukrajine a my sme Ukrajina a sme slovenský národ, tak to nemôžeme prijať jednoducho. A nie, že tam nie je nikto iný. O čom to je potom?
Dobre, ďakujeme.
Vážený pán poslucháč, ja rešpektujem váš názor. Každý jeden názor rešpektujem, ktorý ste povedali. Len tu si treba uvedomiť jednu vec. Ak vy by ste sa stali riaditeľom podniku nejakého a máte si vybrať svojich námestníkov, koho budete voliť pri tom, koho si vyberiete? Ľudí, ktorého ste v živote nevedeli, ktorí neviete ani odkiaľ, ako robí prácu, v podstate ako sa správa, alebo človeka, ktorého poznáte okolo 20 rokov, robili ste s ním rôzne veci. Napríklad s pánom Trnkom som bol v týme, čo sa týkalo 17. novembra v Prahe. Niekoľko mesiacov realizovali sme spolu ďalšie veci, že sa navzájom poznáme, vieme v kritických situáciách, ako sa kto správa. Tak koho vy by ste oslovili? Oslovili ste niekoho, koho v živote nepoznáte, v živote ste ho nevedeli, alebo oslovíte niekoho, o ktorom viete, čo je to za človeka, akú robotu vykonáva, ako sa správa v tých medzných situáciách. A ide sa tam cez výberové konanie, ešte opakujem. To, že ma on oslovil, to bolo nič. To sa išlo cez výberové konanie a realizovalo sa to týmto spôsobom. Ja na tom nevidím absolútne, ale absolútne nič zlého.
No. Juliska, ešte ty niečo?
Ja nedodám nič. Ja by som rada dodať len toľko, že celkom som to zvládla. Koľko je odvolieb? 2 mesiace a už sú voliči sklamaní. Tak to som akože úplne že brutá rýchla. Takto,
aby ste, sa čuduješ?
Takto, aby ste to nebrali. nebrali v zlom, že ja si z toho robím srandu, ale ak jednoducho, a to je presne to, čo som tvrdila vždy, ak zakladajúce zmluvy hovoria niečo, tak nebudem hovoriť niečo iné. Tak ako Ústava Slovenskej republiky stanovovala, že obmedzenie ľudských práv je možné iba na základe zákona a v medziach zákona, tak som to hovorila aj vtedy tak a stojím si za tým aj teraz. Čo sa týka komisára, vysvetľovala som to niekoľkokrát, dokonca aj na prednáškach, ktoré som robila po Slovensku, tak zjavne, tí, ktorí telefonovali, neboli na tých mojich prednáškach. Ale týmto by som vás chcela pozvať, keď v októbri budem robiť prednášku, tak tam by som vás rada pozvala, to bude niekedy okolo 15. októbra, to ešte upresním. Urobím prednášku o tomto presne a môžeme sa potom pobaviť. Čo sa týka Ukrajiny a Ruskej federácie, ak ste si všimli, ani raz som sa k tomu nevyjadrovala, nikdy, ale že nikdy. Takže ma veľmi som sa smiala, že ma nikdy nenazvali pro Putinovskou. Ale určite sa na to Maroša Šefčoviča opýtam.
Za všetkých posledný mail. Poznámka všetkým nespokojným smeráckým voličom. Očakávanie je matka všetkých sklamaní. Zuzana napísala. Áno. Dušan Kováčik, nech štúdiu.
Ďakujeme.
Judita Lašáková.
Ďakujem.
Sme sa aj my dvaja. Ide víkend. Tak vám želám, aby ste čo najviac času strávili s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. No a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu Norovi, za spoluprácu a želám pekný víkend a oddych od nás hlavne.
Ďakujem aj ja, hosťom aj Adrianovi. Jednu vec chcem povedať. Aj, ako z toho, čo som dnes počul, asi najbrutálnejšia vec, ktorú som dnes počul, bolo, že a chlapík sedí rok a pol alebo dva roky niekde vo vyšetrovačke, hej, a keď nadriedený príde prokurátorovi na to, tak bude, sorry, ja som na neho zabudol. Hej. A teraz, ja nevravím, ľudia sme všelijakí, ja zabudám tiež. Hej. A áno, keď niekto niečo robí aj chyby, hej, a môže sa to stať. Toto nie je tá brutálna časť. Tá brutálna časť je, že ten prokurátor potom, jak zabudol na niekoho dva roky a nechal ho tam hniť v base, že nebol na hodinu prepustený. Toto je najväčšia brutalita, akú som ja v živote počul. Toto je niečo nenormálne, nehorázne. Prajem vám príjemný, nikým, ničím ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
Slovensku. No a ku tomu biznisu. Prečo nevyrábame muníciu do zásoby, keď sme sa jej zbavili? Keď štát ju potrebuje aj tak nakupovať, tak prečo máme kúpiť niečo od Američana? Čo nevyrábajú pre slovenskú armádu. Ej, a keď už tak, jak povedal, harabine, dodávajú aj Rusovi. Dáme polovicu tomu, hotovo. A každý bude ticho. Takže toľko to. Ďakujem. A ešte jednu vec by som chcel, ešte dám jednu. Taká rýchlovka, škoda, že nie je pani Šimkovičová, lebo to je žena s guľami doslova, ale myslím to obrázne, nie s tými blbcami, čo boli v olympijskej hry, na olympijských hrách. Takže, viete čo by som, bolo minulé reportáž, že niekde na dedine varili nejaká súčasť brinzových halušiek, niekde syrovenite. A ja sa pýtam, či na ministerstve kultúry a ešte lepšie aj pod Dankovom rezorte turistiky a hospodárskeho, ako tejto, čo to on má, by som veľmi ocenil, keby napríklad STVčka na konci správ vysielala a pripravované akcie sú v obci taká, taká a taká, taká. Keď vedia udávať, koľko snehu je v Demenovskej doline, tak môžu dať aj, aké akcie sa niekde chystajú. Jarmok tu, vystáva toho tu, to je za 3 minútky zbehne nejaký lajstro.
Asi nepočúvaš víkendové vysielanie Slovenského rozhlasu, však?
Napríklad.
Asi nie.
No, tam
to no ale to je len rozhlas.
Len rozhlas.
A facebookové stránky ale jednotlivých miest
musí a do telky. Páni, musí to ísť do telky. To nemôžeme sa spoliehať na rozhlas.
Dobre, dobre, ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne.
Lebo chceme dať priestor aj ostatným.
Ja skúsim to, čo hovorí pán Harabín o dodávaní zbraní Rusku. Inak to poviem. keby Slovenská republika dodávala zbrane Ruskej federácie, je to prísne tajná informácia alebo nie? Asi toľko.
Dobre, máme telefonát. Posledný dnes, nech sa páči.
Zdravím, Peťo zo Sniny. Počúval vás ohľadom toho Kovačika, ale jedno nemôžem súhlasiť s vami, že hovoríte, že všetko je vo voličoch. Vo voličoch to nie je, pretože aj Kovačik nám povedal, že ja mu zavolal Trnka, aby išiel na špeciálneho prokurátora vyskúšať. Čiže tak, ako sa oni poznajú prokurátori, a sám to Kovačik povedal, že hlavne vyberali na výberových konaniach Šureka a ďalších. Čiže oni sa poznajú. A tým pádom to tak funguje, jak doktor pozná doktora, sudca sudcu, a tak sa medzi sebou toto všetko takto stáva, ako to stáva. No a, a tu je ten výsledok, že jednoducho boli opivnení mocou a mysleli si, že sa im nič nestane, až kým sa nestalo to, čo sa stalo Kovačikovi, Gašparovi a ďalším. Čiže tu je ten výsledok toho, že voliť zavolí, ale čo oni urobia, to už my neopivníme voliče. A čo sa týkala Šakovej, tak ma sklamala takisto, pretože keď niekto povie sláva Ukrajine a my sme Ukrajina a sme slovenský národ, tak to nemôžeme prijať jednoducho. A nie, že tam není nikto iný. O čom to je potom?
Dobre, ďakujeme.
Vážený pán poslúkač, ja rešpektujem váš názor. Každý jeden názor rešpektujem, ktorý ste povedali. Len tu si treba uvedomiť jednu vec. Ak vy by ste sa stali riaditeľom podniku nejakého a máte si vybrať svojich námestníkov, koho budete voliť pri tom, koho si vyberiete? Ľudí, ktorého ste v živote nevedeli, ktorí neviete ani odkiaľ, ako robí prácu, v podstate ako sa správa, alebo človeka, ktorého poznáte okolo 20 rokov, robili ste s ním rôzne veci. Napríklad s pánom Trnkom som bol v týme, čo sa týkalo 17. novembra v Prahe. Niekoľko mesiacov realizovali sme spolu ďalšie veci, že sa navzájom poznáme, vieme v kritických situáciách, ako sa kto správa. Tak koho vy by ste oslovili? Oslovili ste niekoho, koho v živote nepoznáte, v živote ste ho nevedeli, lebo oslovíte niekoho, o ktorom viete, čo je to za človeka, akú robotu vykonáva, ako sa správa v tých medzných situáciách. A ide sa tam cez výberové konanie, ešte opakujem. To, že ma on oslovil, to bolo nič. To sa išlo cez výberové konanie a realizovalo sa to týmto spôsobom. Ja na tom nevidím absolútne, ale absolútne nič zlého.
No. Juditka, ešte ty niečo?
Ja nedodám nič. Ja by som rada dodať len toľko, že celkom som to zvládla. Koľko je od volieb? 2 mesiace a už sú voliči sklamaní. Tak to som akože úplne že brutá rýchla. Takto,
aby ste, a ty sa čuduješ?
Takto, aby ste to nebrali, nebrali v zlom, že ja si z toho robím srandu, ale ak jednoducho, a to je presne to, čo som tvrdila vždy, ak zakladajúce zmluvy hovoria niečo, tak nebudem hovoriť niečo iné. Tak ako Ústava Slovenskej republiky stanovovala, že obmedzenie ľudských práv je možné iba na základe zákona a v medziach zákona, tak som to hovorila aj vtedy tak a stojím si za tým aj teraz. Čo sa týka komisára, vysvetľovala som to niekoľkokrát, dokonca aj na prednáškach, ktoré som robila po Slovensku, tak zjavne, tí, ktorí telefonovali, neboli na tých mojich prednáškach, ale týmto by som vás chcela pozvať, keď v októbri budem robiť prednášku. Tam by som vás rada pozvala, to bude niekedy okolo 15. októbra, to ešte upresním. Urobím prednášku o tomto presne a môžeme sa potom pobaviť. Čo sa týka Ukrajiny a Ruskej federácie, ak ste si všimli, ani raz som sa k tomu nevyjadrovala, nikdy, ale že nikdy. Takže ma veľmi som sa smiala, že ma nikdy nenazvali pro Putinovskou. Ale určite sa na to Maroša Šefčoviča opýtam.
Za všetkých posledný mail. Poznámka všetkým nespokojným smeráckym voličom. Očakávanie je matka všetkých sklamaní. Zuzana napísala. Áno. Dušan Kovačík, nech štúdiu.
Ďakujeme.
Judita Lašáková.
Ďakujem.
Ďakujeme. Sa aj my dvaja. Ide víkend. Tak vám želám, aby ste čo najviac času strávili s rodinou, ak ste v práci, nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. No a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu Norovi, za spoluprácu a želám pekný víkend na oddych od nás hlavne.
Ďakujem aj ja, hosťom aj Adrianovi. Jednu vec chcem povedať, aj ako z toho, čo som dnes počul, asi najbrutálnejšia vec, ktorú som dnes počul, bolo, že chlapík sedí rok a pol alebo dva roky niekde vo vyšetrovačke, hej, a keď nadriedený príde prokurátorovi na to, tak bude, sorry, ja som na neho zabudol. Hej. A teraz, ja nevravím, ľudia sme všelijakí, ja zabudám tiež. Hej. A áno, keď niekto niečo robí aj chyby, hej, a môže sa to stať. Toto nie je tá brutálna časť. Tá brutálna časť je, že ten prokurátor potom, jak zabudol na niekoho dva roky a nechal ho tam hniť v base, že nebol na hodinu prepustený. Toto je najväčšia brutalita, akú som ja v živote počul. Toto je niečo nenormálne, nehorázne. Prajem vám príjemný, nikým, ničím, ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.